Ek het 'n jagtog gekanselleer sodat ek diens kan bywoon vir die Here. So dis 'n ons is bly om hier te wees. Ek glo die laaste keer hier het ek julle gesê, elke keer wat ons kom, is daar iemand wat ontbreek. En as ons volgende jaar sal terugkom, as die Here vertoef, sal daar iemand ontbreek. Een was baie, baie naby aan my in hart, gees. Dit was broer Lyle. Ek het altyd 'n verwelkoming gehad, ingekom, daar agter gestaan en geluister in Bro Jack se studeerkamer, na die ou kwartet wat sing. Hulle sing in heerlikheid vanaand. Wel, daar's een van daardie stemme alreeds daar oor kan, wat vir die ander drie wag. Ek reken, ek sal dit nooit weer hier op aarde hoor nie, maar ek sien beslis daarna uit om dit weer te hoor. Broer, Sister Mo, hier in daardie land waar hulle sal dit nooit uitgedoof sal word nie. Broer Palmer was 'n groot dienaar van Christus. Ek kan onthou hoe broer Jack my vertel het van sy toegewyde lewe aan God. Hulle was skrynwerkers saam en gesê hy sou sy middagete eet, sy toebroodjie in sy hand hê, 'n toebroodjie eet en sy Bybel lees. Sien, hy het 'n paar baie groot dinge gedoen, het broer Palmer. Hy's 'n goeie skrynwerker, 'n goeie vader vir sy kinders, 'n pragtige familie. Hy het hulle almal grootgemaak om die Here te dien. Sover ek weet, is hulle almal gered en gevul met die Heilige Gees, en dis 'n groot bydra aan enige man in hierdie dag, seuns en meisies. Maar sien, alles wat hy ooit gedoen het, sal nie te veel tel tot die diens van God neem, as hy nie God gedien het nie. En vanaand, wat hy hier op aarde gedoen het, sy goeie dade, hy het gegaan na sy beloning, om met hulle te wees. God laat die siel van ons broer rus. Ek weet, so lank as wat hierdie tabernakel hier is, en ek weet, hy sal, sy stem sal steeds hier wees. Jy kan dit hoor. Sister Anna Jean en haar sister, wat die orgel en klavier speel, hoe hulle nooit hoefde gewag het nie. Broer Palmer, wat net hier gestaan het, en hy sou net die lied optel voortgaan. Hulle sou dit vang. En ek het uitgesien daarna, om hom die sang te hoor lei. Aan sy kinders, aan sy vrou, en aan broer Jack, sy boesemvriend. Hulle was vriende, vir al hierdie jare. En broer Brown, sister Brown, julle tabernakel, God seën julle. Ek mis hom ook. God laat sy dapper siel rus, doordat ons hom in vrede ontmoet. Laat ons hoofboy. Genadige Hemelse Vader, net aan die praat oor hierdie groot dienaar, ek het hom gemis vanaand, dat hy my hande skud, en daardie skelm glimlag het, wat hy altyd gehad het, wanneer hy gesê het, God seën jou, broer Branham, wanneer hy by die deur sou instap. Ek weet, hy kom op na u huis vanaand. So, ek bid, dierbare God, dat u die vrugte, sy werke, wat hom volg, groot sal laat wees, sal laat voortgaan met sy kinders, sy vrou. Ons bid dat u haar sal seën, Here. U het gesê, u sou 'n man wees aan die weduwees, wat werklik weduwees was. Ek bid vir ons, Sister Palmer, en al die kinders. Ek weet hoe om met albei te sympatiseer, deur 'n metgesel te verloor, en ook my vader te verloor. So, Vader, terwyl ons hier is, vanaand, bid ons, dat u ons harte sal voorberei, ook vir daardie uur. Ons weet nie, dit mag so skielik kom, so syne het. Ons weet nie wanneer dit sal kom nie, maar ons weet, dit moet kom. So, ons bid God, dat u elke hart sal deursoek, wat hier binne is vanaand. God, moenie myne uitlaat nie, deursoek myne ook, en beproef my. Here, as daar enige boosheid in ons is, neem dit uit. Ons wil u dien. Dis ons volle doelwit, is om u te dien. Stort u gees oor ons uit vanaand, en die res van hierdie week. Seën hierdie tabernakel, met die naam van die Life Tabernakel. Mag dit volle seëninge ontvang, van daardie naam, en vol wees van die lewe van God hierdie week, om elke verlore siel te red, om elke gelowige met die Heilige Gees te vul, en die hoop te hernie, wat in ons is, Here, weer. Ons bid dat u ook al die siekes en die beproefdes sal genees wat onder ons kom. Mag u groot Heilige Gees hier wees, Here, en net genees, en self elkeen om te glo. Skenk hierdie dinge, Vader. God, help my nou, as dit is, my beurt is om die boodskap te bring. Ek bid God, dat U net die mensdeel op sy sal laat staan. Mag die Heilige Gees inkom en oor ons beweeg, Here. Mag die Heilige Gees die diens neem, Here. Ons weet dat ons so ontoereikend is. Ons kan dit nie doen nie. Geen een van ons nie. Ons maak nie aanspraak om in staat te wees om dit te doen nie. Maar Here, ons weet dat U die een is. So ons kyk na U, Here. Beweeg, Gees van God, en val vars op ons. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen.
Now, I want to pass greetings on down the line.
Nou wil ek groete aanstuur met die ry af na die kerk nou wat verbind is oor die staat. Ons is op die telefoonverbinding, wat 'n goeie stelletjie is, wat ons in staat was om te kry, deur ons broer Perry Green van Beaumont, Texas. En die kerke, heeltemal, wat die boodskap volg, al die pad oor die Verenigde State, is verbind vanaand. Ons stuur groete op en af met die Weskus, al die pad van Vancouver af na Tijuana, Mexico, deur San Jose, Los Angeles, al die groepe daar oor kan in. Ons groet julle van Shreveport. Ook al die pad na Prescott, Arizona, na die groep daarboe wat wag op die Here, ons stuur groete aan julle, en aan Tucson, ook Sierra Vista, al die pad na New York, op en af oor die volk, die Here seën julle, elkeen. Wens julle was hier vanaand, hier die prachtige ou staat van Louisiana, waar dit blyk soos 'n tweede tuiste vir my. Ek, julle weet, julle mense boe in New York, julle lag almal soort van 'n bietjie by julle self, die manier wat julle praat. Ek is net thuis vanaand, ja. Almal hieronder, julle weet, hulle sê, hallo daar, bro Branham, bring jy sister Branham en al die kleintjies en kom oor om ons te sien. O, goeiste, dit laat my goed voel. Dis ware Engels vir my. Nie om julle mense in die ooste en die noorde en verskillende plekke te min acht neem, maar julle weet, ek reken, ek was net 'n ou rep gebore en moet so bly. Ek hou soort van daarvan self. Dis ware Engels. Ek was by 'n sakemanne se ontbyt hier nie lang gelede nie, en hulle het gesê, ons sal nou staan en die volkslied sing. En ek het opgestaan en gesê, aan my ou Kentucky tuiste, ver van hier. Wel, vir my was dit die volkslied, al wat ek daarvan geweet het. So, ons stuur vir julle groete. Nou, Andy, ek glo, hulle gaan probeer om die ontbyt uit te saai, ook die sakemanne se ontbyt, Saterdagoggend. Broer Green sal julle sê, terwyl hy nou daar buite by die mikrofone is, so hy sal vir julle sê, watter tyd die ontbyt begin, en watter tyd elke aand om in te skakel. Ons bedank julle opreg, bid vir ons. Nou, aan die plaaslike gemeente hier, en broer Jack se tabernakel, ek gaan net vir julle 'n guns vra vanaand. Siende dat ek my danksiggingsboodskap oor die volk sal gee vanaand, aan ons plaaslike kerke, wat die boodskap vol. Hiermee mag ek 'n bietjie lank wees, en dan weer mag ek 'n bietjie doktrine preek. So, indien so, en julle stem nie daarmee saam nie, net soos ek altyd gesê het van kersiepastei eet, wanneer ek 'n pit tref, ek gooi nie die pastei weg nie, ek gooi die pit weg, hou net aan pastei eet. So, as ek miskien iets vanaand noem, ek wel. Dis een rede waarom ek hier die uitnodiging aangeneem het vanaand, om hier te wees, om my danksiggingsboodskap te bring aan die groepe oor die land. Was omdat broer Jack altyd so vrylik sy deur oopmaak en sê, preek wat op jou hart is. So ek voel baie thuis. So dit mag wees dat hierin, in die plaaslike gemeente hier, by broer Jack, daar predikers mag wees en party mense wat so verskil van doktrine. Gewoonlik het ek die hoflikheid om nie doktrine te noem in 'n man se preekstoel, wat my uitgenooi het om vir hom te kom preek nie. So, na vanaand veronderstel ek sal net bid vir die siekes en die gewone diens doen. Maar, ek het gedink, ek sal julle voor die tyd laat weet, dat as iets wat ek sê waarmee julle mag verskil, wel, skryf dit maar net toe aan my onkunde reken ek, en weet nie beter nie, en bid vir my. So, nou, laat ons bla in die woord na 'n hoofstuk hier. Ek wil graag verwys na baie plekke vanaand, want ek het verskeie skrifte en notatjies hier uitgeskryf op 'n blok. Ek onthou die eerste keer wat ek op die platform van Life Tabernakel geklim het, 20 jaar gelede. Ek hoef nie my skrif en verwysings neer te geskryf het nie. Ek was toe net 20 jaar jonger. Maar nou is ek klaar verby 25, so ek die tweede keer, so ek het, kan dit nie onthou soos ek altyd het nie. Ek moet my skrifte neerskryf en partymaal so iets neerskryf waarna ek wil verwys. En nou seën die Here ons soos ons uit God se woord lees. En die boek van Romeine, die 7de hoofstuk. Nou, ek wil hierdie soort van onderrig soos 'n sonndagskool les. Ek weet, daar's mense wat staan en by die tabernakel gewoon het, by Jeffersonville. Ons wil julle allemaal groet vanavond, ook in die wete dat julle verbind is daar by die tabernakel. En lyk soos by die tabernakel vanavond, as julle daar onder was, die mense om die mure en oor stroom. Nou ek veronderstel, julle is ook so, al die mense wat bo in daardie deel van die land is, wat inkom vir die boodskap. Nou, ons gaan hierdie gebruik soos 'n sonndagskool les, en dis nie gerig aan enigiets, enige sekere persone of enigiets nie, net aan die kerk, die liggaam van Christus, wat ons probeer lei na dieper gedagtes en hoër doelwitte in die geloof dat die koms van die Here Jesus op hande is. Ons glo dit, te meer, dis 20 jaar nader as wat het was die eerste keer dat ek na Shreveport gekom het. O, soveel het gebeur van daardie tyd af. Nou sien ons uit na die koms van die Here in ons geslag. Ek soek nie na 'n herlewing in ons geslag nie. Ek soek na die koms van die Here in ons geslag. Nou in Romeine 7, in die vertroue dat julle Bybels oop het, oral nou oor die land, ons wil nou aandagtig lees. Hierdie boodskap hieruit, dit lyk asof dit oor troue en egskeiding gaan, maar dit is eintlik nie. Vir my is dit 'n profesie vir die kerk in die laaste dag. Laat ons lees. Of weet julle nie, broers, want ek spreek met mense wat die wet ken, dat die wet oor die mens heers, so lank as hy lewe nie?
For the woman which has a husband is bound by the law to her husband so long.
Want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde. Maar as die man sterwe, is sy ontslaan van die wet van die man.
So then, if while her husband liveth,
daarom dan, as sy 'n ander man sin word terwyl haar man lewe, sal sy 'n egbreekster genoem word.
But if her husband be dead, she is free from.
Maar as die man sterwe, is hy vry van die wet, sodat sy nie 'n egsbreekster is as sy 'n ander man sin word nie. So, my broers, is julle dan ook ten opsigte van die wet dood deur die liggaam van Christus, om aan 'n ander verbind te word, of aan 'n ander te behoort, naamlik aan hom, wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra. Want toe ons in die vlees was, het sonde, hartstogte, wat deur die wet kom, in ons lede gewerk, om vir die dood vrugte te dra. Maar nou is ons ontslaaf van die wet waardeur ons verbonde was, aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die gees, en nie in die oudheid van die letter nie. En nou, laat ons bid. Dierbare God, ons het pas gelees wat ons glo die heilige woord van God is. En dis wat ons glo, dat nie een jota of een titel op enige manier sal vergaan hieruit, totdat alles vervul is nie. En ons glo dat ons Here ons gesê het in Openbaringe, die 22ste hoofstuk, dat wie ook al een woord daaruit sal wegneem, of een woord daarby sal voeg, dieselfde sy deel weggeneem sal word uit die boek van die lewe. En ons sien dat deur wanvoorstelling van hierdie woord, so Satan dit wanvoorgestel het aan Eva, haar een woord laat betwyfel het, die hele menslike ras in 'n gevalle chaos laat beland het. Net een woord. Dan sien ons in die middel van die boek, het ons Here en Verlosser gekom, en hy het ons hierdie aanhaling daaroor gegee. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Dan die ernstige waarskuwing in die laaste boek van die openbaring van Jesus Christus. Wie ook al 'n woord sal byvoeg of 'n woord sal wegneem, sy deel sal weggeneem word uit die boek van die lewe. O God, in die wete, siende hoe broos ons is, te weet dat ons op die bros draaikies van die lewe loop, van hierdie sterflike lewe, onbekend watter tyd dat ons geroep gaan word om omhoog te antwoord. Laat ons, o Here, alles terzijde stel in ons hart, alles in ons verstand, en reguit kyk na U woord, Here, vanaand en na U om te kom en dit te interpreteer met lewende Godspraak. Skenk dit. Mag U Gees op ons val en die woord self aan ons hart, dat ons hiervan dan mag gaan vanaand beter mense as wat ons nou is, dat ons 'n nader insig op Jesus Christus mag hê. Skenk dit, Here, dat ons die dag mag verstaan waarin ons lewe, en die voorbereiding van God vir sy mense in hierdie uur, hierdie groot kritieke donker tyd waarin ons nou lewe. God salf dit, nie alleen spreker nie, maar aanhoorder, en saam laat ons harte bewe voor U woord, want die vrees van God is die begin van wysheid. Skenk hierdie dinge, Vader, want ons vra dit in Jesus se naam. Amen.
I'd like to title these few remarks that I was going to make here and some scriptures.
Ek wil graag hierdie paar opmerkings betitel wat ek hier so maak, en 'n paar skrifte wat ek graag kort daarop wil laat volg. As die Here wil, aan die danksiggingsboodskap, aan die onsigbare van die onsigbare vereniging van die bruid van Christus. Die onsigbare vereniging van die bruid van Christus. Klink nie soos 'n danksiggingsboodskap nie, hoewel enige skrif ons dankbaar is vir alles daarvan. Ek is dankbaar teenoor God om in hierdie tyd te lewe van die sluitingstonele van hierdie wêreld se geskiedenis. Ek weet nie, as ek die sê gehad het voor die grondiging van die wêreld, en die God sou die hele program voor my uitlee, en vir my sê, ek wil hê jy moet preek, en nou watter eeuw begeer jy om na die aarde te gaan om te preek, ek sou hierdie eeuw gekies het, want ek dink hierdie is die goue eeuw. Ek sal beslis daarvan gehou het om hier te wees gedurende die tyd van sy besoek na die aarde, maar steeds, ek dink, hierdie net nou is 'n groter tyd, want dis 'n tyd wat hy kom om die mense te neem wat hy verlos het, die opstanding nader wanneer al die verlostes sal voortkom. Wat 'n heerlike geleentheid het ons om met stervende mense te praat. Grootheid, ons is opgewonde daaroor. En ons weet dat geskiedenis afsluit. Die wêreldse geskiedenis sal binnekort verby wees. Dan gaan ons in 'n nuwe dag instap, na die groot millennium. Daardie, as een gelowige, ek glo in die, in 'n millennium. 'N millennium heerskappy, saam met Christus, 1000 jare op die aarde. Die fisiese terugkeer van die Here Jesus om fisiese mense te neem, verheerlik deur sy reinigende bloed. Paulus gee hier 'n illustrasie in ons skrif van die wet en genade en illustreer dit soos troue en egskeiding. Hierdie gedeelte word baie selde oorgepreek, want dis min of meer handel oor soos troue en egskeiding. Maar dit handel ook oor 'n groter deel van troue en egskeiding, van hoe hy probeer in orde plaas hier dat ons as 'n kerk nie meer getroud kan wees met die wêreld en met Christus op dieselfde tyd nie, en wettig en wetlik daaroor te wees nie, as wat dit kan wees vir 'n vrou om te lewe saam met 'n man terwyl sy 'n lewende man het. Ek het my eie gedagtes daaroor, en ek glo dat wat die Bybel sê die waarheid is. Nou, maar ek glo ook, is volgens my geloof, dat het een van die groot verborgenhede van profesie ontvou, en ek hoop dat die Here ons sal help vanaand, soos ons hierdie gee aan ons wachtende mense oor die land. Soos dit gesê is, een keer, ek het gelees, toe ek die nota hiervoor geskryf het, ek kan net nie precies die boek onthou waarin dit is nie, maar ek is seker, hierdie is reg, dat een van die boeke wat ek gelees het oor meneer Moody, Dwight Moody in Chicago. Ons het 'n groot kerk wat luister in Chicago ook vanaand. Dat meneer Moody na die lees van Romeine 7 in die straat ingehardloop het, en die eerste man wat hy ontmoet het, het hy vir hom gesê, ken jy genade? En die man het geantwoord, genade wie? Meneer Moody het gesê, die genade van God. So, dit het hom so bly gemaak, toe hy dit sien, hoe genade ons geskei het van die wet, en hoe, dat wat 'n rol genade gespeel het. Wel, nou, enig iets wat ek wil doen, is wanneer, ek het die mense altyd gesê, wanneer ek die lyn oorsteek, aan die ander kant, sou ek graag wil opstaan en sing, onuitspreeklike genade, hoe soet die klank, wat 'n ellendeling soos ek gered. Genade, kosbare genade, om meer genade te ken, want deur genade is ons gered, nie deur wat ons kan doen nie, wat ons kan, wat ook al ons doen, word ons nie toegereken nie. Genade is wat ons red. Deur genade word jy gered, deur geloof. Mag ek dit byvoeg by hierdie vrou, genade. Mag ek haar in die Bybel plaas, ook word genoem die uitverkore dame, hierdie my juffrou, genade, waarvan ek gaan praat. Weet, die Bybel verklaar, het gesê, aan die uitverkore dame, daardie, as jy oplet, uitverkore, kom van die woord, uitverkore dame. Een dame, onder al die ander dames, is uitverkies, soos die maag, die lichaam van God moes voortbring op die aarde. Sy was 'n uitverkore vrou, God het Maria gekies. En ook, God het 'n uitverkore dame gekies, wat sy bruid is, sy is uitverkore. Ek hoop ons is lidmate daarvan vanaand, oor die wêreld, oor die volk, liewer. Die illustrasie hier, wat die verhouding van die brood tot Christus wys, die uitverkore dame, en hoe dat sy gebring moes word na hom, waar sy vandaan sou kom, en hoe dat sy na hom gebring sou word. Die kerk hier, in illustrasie, wat ons in sig het, word geillustreer deur 'n vrou, wat 'n vrou is altyd 'n tipe van die kerk, want die kerk word as 'n bruid geag, 'n bruid, sy is die bruid van die Here Jesus, die Seun van God. Altyd, as jy dop hou, hou die toestande dop, en die optrede van vroue, en jy sal sien waar die kerk is. Nou, hierdie, partij van hierdie opmerkings, mag vreemd blyk vir partij van julle, maar dis aanvullend tot die boodskap wat ek van die Here het, wat ek by die mense probeer kry. Hierdie, julle hou alles in die natuurlike dop, hoe dit gebeur, natuur en hou dit dop, dit loop reguit saam met die geestelike ook. Nou, as julle die gedrag van vroue in die wêreld sien vandag, hou die gedrag van die wêreldse kerk vandag dop. Hou net dop. Natuurlik, nou, daar is ook die gedrag van die geestelike bruid, die kerk, sien, hou dit ook dop, want die sogenaamde natuurlike maak aanspraak om bruid te wees. Nou, laat my asseblief weer sê aan die plaaslike gemeente, moenie nou sleg voel nie, ek praat met almal buite oor die land, aan die, wat ek dink, die uitverkore dame. So, as daar dalk predikers hier binne is, wat nie saamstem nie, wel, bly net stil vir 'n tydjie, sien, let op, luister net. Let op na hierdie karakter. As julle vroue net op die oorlogspad sien gaan, net enigiets doen wat hulle wil, houd op, die kerk doen dieselfde ding. Let op, maar houd op wanneer die geestelike bruid, wanneer sy 'n herlewing begin kry, wanneer sy begin terugkom en haarself oplen met die woord van God. Hou dan weer dop, julle sien, hoe dat die skrifte op daardie tyd daar 'n boodskap sal uittrek om daar die bruid te vang, daar die vrou te vang, uitverkorene. Want soos die wêreld, Satan, die bedrieger, wat die eerste bruid bedrieg het, om teen die God te sondig, deur sy woord nie te glo nie. En nou, vandag, soos ons die natuurlike kerk sien, in julle intellektuele evangelie, wat verder en verder weggaan van die woord in sosiale evangelie in, vind ons dat die vroue van die wêreld op die strate, lidmate daarvan, hulle self gedra in dieselfde atmosfeer. Jy kan hulle nie sê nie, hulle het alle sin vir gewone ordentlikheid verloor, het die mense sien. En dis hoe die kerk het, en julle kan dit reguit na die ekumeniese raad sien gaan, net so seker as enigiets in die wêreld, en reg in Rome, in so hard as wat het kan gaan, sien, want dis geprofeteer, en daar is sy, dis haar gedrag. Maar, hou dan weer dop na die geestelike kerk, hoe daar die groep mense, uitgeroep, die uitverkoren is, deur elke herleving, in Martin Luther, het het dieselfde manier gebeur, in die hervorming, dit het dieselfde ding gebeur, in die tyd van John Wesley, dit het dieselfde ding gebeur, toe Pinkster eers begin het, hulle daar die vroue reg terug, in lyn met die woord laat val, en dan drijf hulle weg, daar gaan sy weer reg uit oor, in chaos in, maar dan die tyd, dat die mense gereed is, om op te lyn, kom daar 'n boodskap voort, en dan lyn hulle op daarmee. Luther was die boodskapper van eendag, van regverdigmaking, en die kerk het reg daarmee saam opgelyn, party van hulle, die res van hulle het voortgegaan. Wesley het gekom met heiligmaking, die kerk het reg het opgelyn daarmee saam. Pinkster het gekom met die herstel van die gawes, die kerk het reg opgelyn daarmee saam. Die uitverkorenes van daardie dag, en toe weggesterf, reg het weer teruggegaan in denominationalisme, en reg het uitgegaan met die res van hulle. Allemaal van hulle reg met die lyn af. Nou, maar, julle let op, toe die mense begin probeer oplyn met die woord, het daar 'n vars boodskap van die woord van God gekom, net reguit na die mense, en hulle snap daar die boodskap en lyn op, elke keer, dis net in God se, ons het het, ons het families, elke familie hier binnen is gewoond daaraan, partymaal sal alles goed verloop vir julle, vir jare, dan met eens, tref jy die tyd. Ons sê dit baie keer in die suide hier, wanneer dit reën, stort dit, en alles gaan verkeerd. Jy gaan deur 'n nagtyd, dan is daar 'n dagbreek, dan 'n nagtyd, alles verloop in aan een lopendheid.
The prophet Paul here is saying that a woman can not.
Die profeet Paulus sê hier, dat 'n vrou nie kan hertrou, totdat haar eerste man dood is nie. Sy kan nie hertrou, so lank as wat haar eerste man lewe nie. Sy, onder geen omstandighede nie, glad nie, sy moet alleen bly, so lang as wat haar eerste man lewe. En as sy so 'n sonde sou doen, sal sy 'n egbreekster genoem word. Ek praat nou van die natuurlike, om dit met die geestelike te typeer. As hierdie vrou so 'n sonde sou begaan, dan word sy gemerk, 'n egbreekster, as sy twee lewende mans op dieselfde tyd het. Daarom het sy verloor, deur dit te doen, haar regte tot God en die hemel, deur dit te doen, sy het sekerlik, sy is 'n uitgeworpene, uit die ekonomie van God, volgens die skrifte, wat ek pas gelees het. So is die kerk, wanneer sy geloofsbelijdenisse en denominasie probeer meng, met die woord van God, sy kan nie getroud wees, met die denominasie en die brood van Christus wees, op dieselfde tyd nie. Sy moet dood wees, vir een of die ander. Die wet sê so hier, daar is heel wat wette in God se woord, en dis sy wet, Paulus, wat dieselfde ding hier sê. Sy kan nie getroud wees met 'n kerk van wêreldse geloofsbelijdenis en die bruid van Christus wees nie, want sy een is teenstrijdig met die ander. Nou, onthou, sê, wel, ons glo hierdie, maar ons glo nie daardie nie. As jy getrouwd is met Christus, Christus is die woord van God. In Johannes, die eerste hoofdstuk, gesê, in die begin was die woord, en die woord was bij God, en die woord was God, en diezelfde vlees geword en onder ons gewandel. Christus was die levende woord, hy was altijd die woord, hy is steeds die woord, hy sal altijd die woord wees. Hy was net die manifestatie van die eigenskappe van God, want hy was die Seun van God, en enige Seun is die eigenskappe van sy Vader. En net soos jy in die gene van jou Vader was, in die lichaam van jou Vader toe hy een jong Seun was, jy was in hom. Doch, hy kon nie gemeenskap met jou heen neem, want hy het jou nie geken neem. Maar toe, deur die beddinggrond van een moeder, is jy voortgebring in die aarde, en na die beeld van jou Vader gekom, toe kon hy gemeenskap met jou heen. En so was julle seuns van God en dochters van God, voor daar selfs een maan, sterren of een molekuul was. Julle was seuns en dochters van God, want julle is slechts die fysische manifestatie van die eigenskappe wat in God was aan die begin. Want daar is net een vorm van eeuwige leven, en dit was julle tevore. Julle weet niks daarvan nie, ook weet julle nie toe julle in julle aardse Vader was nie. Maar julle is gemanifesteerd ook na sy beeld. Na die beeld van God is julle gemaakt, en julle is gemanifesteerd vir die heerlijkheid en gemeenskap van God. En daarom, so seker as wat jou geen in jou Vader moes wees, voor jou natuurlijke geboorte, moes jou geestelike geen in God wees, omdat jy een uitdrukking van die eigenskappe van sy gedagtes is, voor die grondlegging van die wereld. Reg, kan nie daarby voorbij kom nie, dis reg. Nou, let ons op, dan daar die lewe wat in jou is, Godse lewe wat in jou is, van die grondlegging van die wereld af. Nou, jy kan nie denominationele geloofsbelijdenis met die woord meng nie, want hulle is te teenstrijdig, een met die ander. Dis precies wat Satan probeer doen het met sy intellectuele begrip aan Eva. Hy het gesê, hy het erken dat God het gesê, maar hy het gesê, sekerlik sal jy nie sterf nie, sien, en hulle glo dit. En dis wat geloofsbelijdenis gedoen het vanavond. Die denominatie het die mense geskei van die woord van God. Het Jesus nie gesê, toe hy gekom het, jylle, dier jylle traditie, het die gebooie van God nutteloos gemaakt vir die mense nie. En dier ons geloofsbelijdenis het ons die gemeenskap van die Heilige Gees om die woord van God te self, wat ooit gemeet is, vir hierdie geslag ontbind. Ons het die mense so geskei deur die denominasie, dat hulle nie een kans kan hê om dit te sien nie. Nou, God, hy, elke geslag, voeg hy een nieuwe deel van sy boek by. Dit gaan alles saam, soos my lichaam gebouw is. Daar word vir my vertel, dit het begin in die ruggraat, maar dit was nie alles ruggraat nie. Dit het van daar af gegaan, na ribbe, en van longe af, en na hande, en arms, en voete, en sovoorts. En dit het uitgekom, om die persoon te wees, wat ek is. En so was God gemanifesteerd in die begin. En uiteindelik het hy verskyn as Jehovah, God die Vader. Toe het hy verskyn as God die Seun in Jesus Christus. Nou het hy verskyn as God die Heilige Gees. Dieselfde God die hele tijd. Drie manifestaties van dieselfde, selfde God. Nou, ons vind hierin dat elke geslag God sy woord toebedeel het van die begin af. Net soos evolutie gekom het, net soos eerste ding wat God geskep het, waarschijnlijk was, laat ons sê, hy het botanische lewe geskep, eerste, toe het hy dierelewe geskep, volgende, toe het hy menselijke lewe geskep, volgende, soort van evolutie, wat hoër stuit, so was dit in God en sy kerk, rechtvaardigmaking onder Luther, heilig, dis nou om sy brood uit te trek, hy skep sy brood, rechtvaardigmaking onder Luther, heiligmaking onder Wesley en sovoorts, jylle sien, hy, die evolutie van die gees, wat meer en meer gegee word, want die lichaam bou, kom tot by die hoof, wat Christus is, die lichaam van Christus. Nou, sy, as een vrou, as sy getrouwd is met Christus die woord, kan sy nie getrouwd wees met een kerkdenominatie op diezelfde tijd nie, want sy is gebind daardeur. Sy sal kan nie saam met al twee mans op dieselfde tyd lewe nie. Hulle is teenstrydig, een met die ander. Een is God gestuur, die ander een is mens gemaak. So hulle is teenstrydig. Gesê, laat elke mens sy woord alleen wees, myne die waarheid wees. God het dit gesê. Net soveel teenstrijdig met mekaar as wat wet teenoor genade was, soos Paulus hiervan gepraat het. Een moet dood wees om die ander te hê. En as sy hulle probeer vermeng, sal sy 'n egbreekster genoem word. Dink daaraan, New York, Arizona, waar die volk, dink daaraan, God het gesê, as hy probeer het om met al twee op dieselfde tyd te trou, sal sy 'n egbreekster genoem word. Wat 'n egbreekster kan in die hemel ingaan? Sal God met 'n egbreekster trou? Beslis nie. Hy het vir ons gevra om dit nie te doen nie. Sy sal 'n egbreekster genoem word. Dan, haar kinders, as sy 'n egbreekster is, is haar kinders buiteegtelik. Buiteegtelik. Buiteegtelik teenoor wat? Nie teenoor kerk nie, maar teen die woord. Sy is buiteegtelik. Wat 'n prentjie van hierdie openbaringe 3 hier, van die laaste dag, Laodiceese kerkie. Wat 'n buiteegtelike groep. Wat 'n denominationele vermenging. Louwarm gaan voort en noem hulle self Christene en ontken die woord van God, besit 'n vorm van godsaligheid, maar ontken die krag daarvan, soos die profeet gesê het, hulle sou wees. Troue is die oudste instelling in die wêreld. Troue was eers gedoen en ingestel in die tuin van Eden. 'N vrou is toevertrou met sekere karakters wat sy nie moet onteer nie. 'N vrou word daarmee vertrou. Daar is nie 'n skepsel op aarde soos 'n vrou nie. Daar is geen vroulike hond. Daar is geen vroulike van enige soort toevertrou met 'n karakter waarmee 'n vrou is nie. 'N vrou was nie eens in die begin van die skepping nie, want God het geweet dat sy sou val. Alle ander vroulikes kon nie egbreek pleeg nie. Sy is die enigste een wat egbreek kan pleeg. As sy gemaak is soos die oorspronklike, sou dit nie komplementêr tot God se groot wysheid gewees het nie. Sien, sy was 'n byproduk gemaak van 'n man. Maar omdat sy oorkant gegooi is in daardie kant, is sy ook 'n heilige opdrag gegee van God vir verlossing. Sy het karakters wat sy nie moet onteer nie. As sy hulle sou skend, is sy levenslang onteer. Maak nie saak hoeveel sy vergewe is nie. Sy kan nie geregverdig word nie. Ek sal dit binnekort tref. Het 'n skrif daaroor binne 'n paar minute. Sy kan vergewe word vir haar ontering, maar sy kan nie geregverdig word in hierdie lewe nie. Dit is altyd by haar. Let nou op, sy word hierdie gegee. Sy mag vergewe word, maar nie geregverdig nie. Haar liggaam is aan haar gegee, 'n heilige pand van God. Geen vroulike hond, geen voël, geen ander dier, geen ander skepsel, soos daar nie. Nee, sy is die enigste een. Daardeur is sy. Die rede waarom dit so heilig is, sy moet lewe in die aarde inbring. Haar liggaam is die beddinggrond van lewe. Daarom is dit die rede waarom sy hierdie heilige pand gegee word. Nou hier is waar jy mag verskil. Baie julle teoloog. Dis wat die hele menslike ras onteer het. Is daar die egbrekerij aan die begin. Haar beddinggrond is geskend. Sy het daar die tweeling voortgebring. Kain en Abel. Een daad, twee kinders. Deur soete skrifte. Let nou op. Ons vind dat haar liggaam die beddinggronde is. En daarom is dit 'n heilige pand. Om dit nie te onteer nie. Nou, ek praat nou, bring hierdie na 'n illustrasie om te wys waar die kerk staan. Ek praat nie van julle vroue nie, wat julle ook al is, dis tussen julle en God of julle mans, maar ek praat van die kerk en Christus. Nou, dit is sy gegee om lewe voort te bring wat net God self kan gee. Haar man mag die kiemdraer wees, maar God moet die lewe voortbring. Dis reg. dit moet kom. Alle lewe moet van God afkom. Alle lewe moet van God afkom. Dis verdraaid en dis wat dit sondig maak. Maar lewe moet van God afkom. Hy is die auteur van lewe. Nou, sê het een heil. Een. Ek wil drie dinge hier noem, waarvan sy nie moet wegkom nie. Nou, ek praat, hou die kerk in gedagte terwijl ek hier die sê, aan die natuurlijke vrou, soos Paulus hier doen, in die 7e hoofdstuk van Romeine. Sy het een heilige pand van deug, toevertrou aan haar, deur haar Here, een sekere deug. Niks anders houd het behalwe een vrou nie. Dit is toevertrou aan haar, deur God, sy moet nie daar die deug oneer nie. En as hy selfs iets verkeerd doen, moet sy dit beleid teenoor haar man, voordat hy haar neem en dit regmaak. Dieselfde as die kerk wat getrou was aan die wet, ook voor Christus moet kom, voor die tweede troue. Sy moet dit beleid, as sy dit nie doen nie, en sy lewe saam met haar man vir 10 jaar, en dit dan beleid, het hy reg om haar op sy te sit, en met die ander vrou te trou. Dis die skrif, hoererij is onrein lewe. Jozef, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. Hy was van plan om haar in die geheim te skei, sien, nadat hy alreeds verloof was aan haar. Wanneer jy verloof is aan haar, so ver dit God betref, is jy met haar getrouwd. Let nou op, sy het een heilige pand van deug, wat vir haar gegee is. Toevertrou aan haar deur die Here. God het vir haar daar die deur gegee. Net soos dit in die tuin van Eden was, kan sy ja of nee sê. Sy het een heilige pand van vroulikheid aan haar toevertrou, wat sy nie moet breek nie. Die vroulikheid waarvan ek hier praat, is haar gedrag, haar karakter by mans. Nie enige man laat, kyk na hierdie skerms, en sien hierdie filmsterre wat soen, en omhels, en kwijl, en om. Oor hierdie vrouwe, een vrou wat het doen, is van een slechter karakter. Sy mag degelijk wees, andersins, maar sien in haar hart, wanneer daar die kleren, sekskleren, is in die lippe, die man wat een vrou soen, hy het eindelijk potentieel overspel gepleeg. Sekskleren is in die vrouse lippe, en in die manse lippe, hy kan haar op die hand soen, dit sou nie meng, door hulle sekskleren nie, maar die sekskleren is in die lippe. En sien al hierdie onsin in die Hollywood vandag, van al hierdie kwijl en rond, liefheem met vrouwe en sovoorts, en meisiekies wat na dit alles kyk. Geen wonder, ons sedes is verrot en vrot nie, en vuil, sien, want is voor die kinders geplaas, dis reg. Dit moet so wees vir die laaste dag. Nou, hou die kerk in gedagte, sy soen en kwijl en meng rond en enig iets anders, behalwe die woord. Laat die duivel en geleerdheid en wetenskapelike soektochte en sovoorts, wanneer wetenskapelik geleerdheid alles absoluut teenstrijdig met God is, die hele stelsel van beskaving wat ons nou het, is absoluut antichrist. Geleerdheid stelsel is antichrist. Beskaving is antichrist. Dis teen God. Jy sê, teen beskaving? God sal een beskaving hee, een van hierdie dag, wat geen dood daarmee geassocieer sal hee nie. Hierdie moderne beskaving het van Satan afgekom. Ek sal dit vir julle bewys, as die Here wil vanavond uit die Bybel. Al hierdie dinge is van Satan. Ons nieuwe beskaving sal niks hiervan daarin hee nie. Sy het hierdie heilige vroulikheid. Geen wonder dat mans optree rondom vrouwe soos wat hulle maak nie, is omdat vrouwe rondom mans optree soos hulle maak. Sy karakter haarself hier buite met een kortbroek aan en nou sluitend en manse kleren en dinge buite op die straat met swaaiende juppe. Maak nie saak wat sy sê nie. Sy mag so deegsam wees teenoor haar man as wat sy kan wees, maar voor die aangesig van God is sy een echtbreekster. Wie ook al na een vrou kyk om haar te begeer, het al reeds overspel gepleeg met haar in sy hart, en sy het haarself voorgestel om dit te wees. En dis precies wat die kerk gedoen het met die wereld. Let op, dit is aan haar toevertrou, heilige deug, heilige vroulikheid, en dan heilige moederskap, haar man te eer. Kyk net vandag, in sekere stede, baie stede, het hulle selfs groot partijkies, in wat ons, hoeloi noem, kerklidmate ook, sit hulle hoede op die vloer, en hulle word allemaal dronk, en gooi hulle sleutels daarin. Elke vrou gaan, en tel hulle sleutel, ooit die hoed uit op, vir die man waarmee sy sal saamleef oor die naweek. Alle soorte van sulke partijkies. Wat, ek het soveel om te sê hier, as die Heere wil. Ek het nie tyd om daarin te gaan nie. So'n smerigheid. En die kerk is net so erg, reg, die overspel met alles. En sy het geen bezigheid om in te gaan nie. Sy moet bly by die woord. Gebouwe is goed, hospitale is goed, al hierdie ander dinge is goed, geleerdheidsprogramme, dis goed. Ons moet hier lewe, moet lees, skryf, dis een van die ekonomie. Soos, ons was nie veronderstel om enige klere aan te trek aan die begin nie. Ek sal daaroor preek, later hierdie week, as die Here wil. Maar ons moet klere dra, omdat God ons klere gegee het. Maar in die begin, het ons hulle nie nodig gehad nie. Ons was versloeier. Nou is sy versloeier van haar sonde. Sy weet nie eens, sy sondig nie. Sien, soos sy toe was, dier die. Nou is sy versloeier dier die duivel. Toe was sy versloeier dier God, die verskil daarvan. Nou vind ons uit dat sy hier die heilige pand gegee is, wat sy nie moet breek nie, van vrouwelijkheid optree, haar karakter hee, haar kinders groot maak, eerbaar wees teenoor haar man. Wees daar, skenk hulle minder aandacht daaraan, as niks in die wereld nie. Julle behoort in my kantoor te sit partij maam, en mans hulle vrouwe sien inbring, waar hulle probeer rechtkom met God, en van al die mansbelei waarmee hulle saam gewoon het, en alles anders, van dat hulle getrouwd is. O, julle sê, dis, nee, dis pinksters. Die andere sal nie kom nie. So, dis, ek praat van hoe dit kan, oploop gaan, wanneer julle begin meng met die wereld, en al die modes en dinge wat ons het. Ons is net so min, soos die oorspronkelike pinkster, as wat dag van nacht is. Ons het ergens weggedryf, in een of ander donker chaos iewers, en verloor. Wat een heilige pand, wat een verantwoordelikheid vir een vrou. Sien, nou, hoekom sê die type van die kerk is, wat diezelfde verantwoordelikheid het. Soos een vrou, een heilige verantwoordelikheid het, teenoor haar moederskap, teenoor haar deugde, teenoor haar man, het die kerk een heilige verantwoordelikheid teenoor gebed en die woord en teenoor Christus, net soos die vrou het. En soos een vrou wegdryf, saam met een ander man, wanneer die kerk afgaan, op hierdie institutionele programme, en bouwprogramme en skole en sovoorts, ek het niks teen hulle nie. Hulle is goed, hulle dien hulle doel. Maar hulle is nie. Jesus het nooit gesê, gaan maak skole nie. Hy het gesê, preek die woord. Dis waar hulle dit verwaarloos. Nie maak instellings, hospitale en sovoorts nie. Daardie is goed, maar dis nie die kerkse plig nie. Hulle plig is om die evangelie te preek, maar ons het alles anders behalwe dit gedoen. En ons het ingedryf, net soos Satan het, en het verbeng met een of ander evangelie, iets anders en iets anders, totdat ons conglomeratie van niks het, corruptie, selfs ons jylle, die jylle wereld, hou die gang van die wereld op. Read is dat jys, gelees hier nie lang gelede nie, waar jong meisies dier hulle menopause gaan, en mans, die levensverandering, tussen 20 en 25 jaar oud, hulle gaan dier hulle middeljare. Corruptie, hoekom? As gevolg van wetenskapelike navorsing van kos en goed wat afgebreek is, vanaf die natuurlijke dinge wat ons in ons lichaam moet sit, ons is niks anders as een klomp stervende corruptie nie. Nou, dis wat die kerk ook is, dis in diezelfde toestand. Sy is een type, sy het diezelfde kostbare deugde deur die gees aan haar gegeen, om die gees en die woord te bewaar, en nooit overspel te pleeg met enigies van die wereld, of enigies nie. Bly maagdelik teenoor die woord, soos een vrou deegzaam moet bly teenoor haar man. Dis een heilige pand, om haar Here sy woord te eer boek aan elke mens gemaakte geloofsbelijdenis, wysheid, denominatie, wat daar is, die kerk is daar die pand gegeen. As hulle sê, wel my kerk, ek gee nie om wat jou kerk glo nie. As dit teenstrijdig met die woord van God is, bly weg daarvan. Die Bijbel het gesê, Jesus Christus is diezelfde gister vandag vir altijd. Markus 16 het gesê, vir hulle wat geglo het, sal hier die tekens volg. As een kerk verskillend preek daarvan, moet jy nie, sterf jy vir daar die ding. Word wedergebore in die woord van God in. Gaan jylle in die hele wereld in, en preek die evangelie aan elke skepsom. Dis hoe ver dit moes gaan. Vir hulle wat geglo het, sal hier die tekens volg in die hele wereld, en elke skepsom wat sal glo. Sien hoe ons weggekom het daarvan? Sekerlik, maar sy is verantwoordelik daarvoor. Maar, kyk nou wat Hollywood die deegsame dinge weggeneem het van ons vrouwe. Ek sit hier en kyk na dierbare ou vrou, Sister Strijden, baie van die vrouwe hier en achter, en Sister Moe hier oorkant, die ouwe vrouwe, wat een paar jaar gelede onthou, as hulle moeder, of selfs hulle, buiten op die straat sal loop, die manier wat partij van hierdie vrouwe vandag loop, kerklidmate, sou hulle die vrou opgesluit het as krankzinnig, sy vergeet om haar rok aan te trek. Wel, as dit toe krankzinnig was, is dit nou krankzinnig. Wel, kyk, die hele wereld bewys dis krankzinnig. Kyk na die moorde en dinge wat nou aangaan in die wereld sien. Krankzinnigheid, die hele ding kom om openbaring te vervul. Ons mag daarby uitkom, hierdie week, waar daar die verskriklike dinge, daar die is natuurlik nie, dis geestelike dinge, om mense te laat skree vir die rotse en die berge en alles anders om op hulle te val. Die volledige, totale krankzinnigheid waarin hierdie wereld sal ingaan. Sommergou is amper nou daar. Wel, julle sien die voetstappen daarvan. Daar is dit marcheer reguit op die straat, reg met die kerkbanke af. Totale krankzinnigheid. Doen dinge wat een mens nie sou dink om te doen en beskaafd wees nie. Kyk wat Hollywood gedoen het aan die vrou. Kyk hoe dit is. Dit het die heilige deugde van die vrou gesteel. Aan en aan kan ons gaan. Sien, dit alles het sy verloor. Hoe het sy dit gedoen? Omdat daar een subtiele instrument was, namelijk die kerk, soos daar in die tuin van Eden was. Een subtiele persoon, die duivel, het in die kerk ingeloop, net soos hy het in die tuin van Eden. En haar daarin mislei. Sy is mislei. Die vrou dink, sy bedoel nie om verkeerd te wees nie. Eva het nie bedoel om verkeerd te doen nie. Dit was nie opzettelik nie. Maar sy, die Bybel het gesê in 2 Timotheus, 1 Timotheus 3, sy is mislei. En mislei is nie wanneer jy dit opzettelik doen nie. Dis wanneer jy mislei word om dit te doen. En dis net precies wat vandag gebeur het. Sy is mislei. Deur televisie, deur tydskrif, deur hierdie mense, hierdie, al hierdie goeie dinge wat hulle gaan, buiten op die straat. Moderne meisjes, hulle kyk na tydskrifte, en hulle kyk na foto's, hulle kyk op die straat, hulle sien die kleren in die winkels. O Satan, daar die groot instrument van die jou, afgekom het onder die mense, en hulle mislei in hierdie dinge in. En die vrou dink, sy is reg, en sy is dood, en weet het nie, sy is ver van God. Sien hoe sy dit alles verloor het, en hoe subtiel dit was. Vandag, ek wil hê julle moet oplet. Jesus het daarvan gepraat, ook as julle dit graag wil lees. Jesus het gemeld dat hierdie ding sou gebeur. Het julle dit geweet? In sy laaste ure, net voor sy kruisiging. Laat ons dit net lees. Lukas, die 23ste hoofstuk, en net vir 'n oomblik, soos 'n sonnaskool les, begin by die 27ste vers. Ek glo, ek het dit hier afgemerk. Jesus, wat na Golgotha gaan. Luister, soos ek dit lees. Goed, Lukas 23:27, glo ek, is waar ons dit het. My note het het so, ja, hier is dit. En een groot menigte van die volk het om gevolg, en vrouwe wat rouw bedryf, en om beklaag het. Maar Jesus het om omgedraai, en vir hulle gesê, dochters van Jerusalem, moet nie oor my ween nie, maar ween oor julle self, en oor julle kinders.
For behold, the days are coming.
Want daar kom dag, daar, wat hulle sal sê, gelukkig is die onvrugbares, en die moederskoot, wat nie gebaar, en die borste, wat nie geswoeg het nie. Dink vandag, een skande vir haar, om een kind te hee. Sien, dan sal hulle vir die berge begin sê, val op ons, en vir die heuwels, bedek ons. Want as hulle dit doen aan die groenhout, wat sal hulle aan die droe doen? Gepraat van die dag, dat wanneer vrouwe nie meer kinders wil hee nie, hulle wil een hond, of een kat of iets, soos dit hee. Maar sy wil nie meer kinders hee nie. Hoekom? Sy is een ou moeder habit, as sy kind het, sien? Sy wil nie hee nie. Dis die opmerking van Hollywood. Ek wil nie hee, hierdie vrou moet een ou moeder habit wees nie. So sy sal, hy sal een of ander operasie aan homself of haar laat doen. Een, wat hulle sal verhoed om kinders te hee. Hulle wil geen kinders hee nie. Jesus het daarvan gepraat, en wat het hy gesê? Op daardie tyd sal hulle begin uitroep, na die rotse en die berge, om op hulle te val. Sy sal geboortebeperking toepas, sodat sy na partijkies kan gaan. Sy kan nie geplaag wees met 'n baba, wat aan haar drink nie. Dit sal haar misvorm. Wanneer sy swanger raak, sal dit wees, dit haar misvorm. Sy sal nie lyk, soos sy altyd het nie. En haar man, onkundig genoeg, om haar so te laat begaan. Sy sal nie vir hom een kind gee nie.
Jesus het daarvan gepraat en het gesê dat toe hulle dit gedoen het, op daardie tyd sal hulle dan gaan uitroep na die rotse om op hulle te val. Dis die koms van die Here. Hulle betaal groot somme geld vir katte, honde, om te moeder. Dis reg. Sy moet iets moeder, want dis 'n Godgegewe natuur vir haar. Ek let op, ek jag groot wild, 'n ou beer in die herfs van die jaar. Wanneer sy gepaar het met die mannetjie beer, het sy dan kleintjies wat gebore is. Hulle is kleintjies van redelike goeie grootte. Weeg miskien 100 pond of meer. Sy sal hulle verdryf en selfs laat hiberneer, want sy gaan nog meer kleintjies voortbring. Hulle word in februari gebore. Die beer weet niks daarvan nie. Hulle word gebore in sakkies. Hoe dat God hulle hierdie sakkies laat oopmaak. Self, klein, soos klein cellofaan sakkie. Hulle vind hulle pad. Hulle moeder is vas aan die slaap. Sy het nie enigiets geëet van Oktober af nie. En hierdie is februari. Hulle kom daar en drink aan haar tot middel Mei. Dan wanneer sy haar kleintjies sien, is hulle redelik te groot kleintjies. Weeg miskien 15, 10 of 15 pond elk. Hulle het aan haar gedrink. Hoe sy die melk kry, dis God se idee. Sy lewe self en maak melk vir die kleintjies. En dan, as haar paring nie vat nie, en sy het nie enige kleintjies nie, dan sal sy daar die jaar, verlede jaar sy kleintjies opsoek, en hulle moeder die hele somer lang, want dis God gegewe instink, sy moet iets moeder. En as 'n vrou nie 'n baba vir haar man wil hê nie, sal sy 'n hond of 'n kat neem of iets. Sy moet iets moeder, dis 'n natuur. Maar om 'n kind te baar vir haar man en dit tot die diens van God groot te maak, dis heeltemal buite haar lyn. Sy behoort, sy sou so verneder wees as sy sou deur haar sonde liefhebbende gemeenskap van hierdie 1965 tipe vroue. 'N Ware prentjie van die moderne kerk vandag. Ook wil die moderne kerk nie enige van hierdie hier skree, uitroep, tale pratende, Handelinge 2:38 kleintjies om haar hê nie. Ja, ja, sien, ja. Sy wil nie enige van hulle hê wat skree en huil en uitroep, amen, halleluja nie. Wel, so kan so haar onmiddellik uit haar denominasie sit. So een in een van die kerke sou hê, wel, hulle sou haar baie vinnig uitgooi. Hoekom laat jy so iets soos hierdie aangaan? So julle sien, sy is swanger met iets, want sy bring die hele tyd lidmate voort. Maar sy wil nie enige van daardie skreeuende, gillende, pratende, Handelinge 2:38, ellendige skepsels hê, wat sy dink hulle is nie. Dit sou haar beslis beskaam. Dit sou haar en haar geleerde, etiese wetenskaplike, gemeenskap kerk reuneer, waarin sy hier behoort. Hulle sou haar uitgooi by die volgende raad. Sy kan dit nie hê nie. Soos sy wil nie swanger raak met die woord nie. Want dis die enigste soort wat die woord kan voortbring. Gebore uit die gees van God, moet dit die gees van God daarin hê. Geen intellektuele kerkansluiting en geloofsbelijdenis volg, gesnede hare, geverfde gesig nie. Daar slaat nie so iets soos daar, die in alles daarvan nie. Jy vind dit nie in die woord van God nie. Jy vind 'n oudtydse, geheiligde, heilige geesgevulde kind, gebore uit die gees van God, wat skree, gil, uitroep, God loof. Dis heeltemal buite bereik vir haar. Sy wil dit nie hê nie. O, nee meneer, nee inderdaad. Wat doen sy dan? So sy bring 'n paar, 'n geverfde gesig, kortbroek draande Isabel gemeenskap, buite echtelike katte voort, wat hulle noem. Dink ek is dit, sê, ek dink hulle noem dit katte sien. Kyk na daardie kat wat daar gaan, sê hulle, of so iets soos dit, julle weet. Sy is gebore of getroud, verbind met haar eerste man, die eerste Adam, deur die egbrekende vrou van Eva, Adam se eerste vrou. Jy sê egbrekend, sy was beslis. Maar, sy maak aanspraak dat hierdie eerste Adam dood is. O, sekerlik, hy het 'n lang tyd gelede gesterf. Ek is herbore weer, het sy gesê. En ek is sekerlik getroud met die tweede Adam, Christus die woord. Ho, let op wat sy lief het. Hou haar min haar dop. Jy wil sien op wie sy verlief is. Die woord sê dit. Maar sy het gesê, my kerk sê dit. Op wie is sy dan verlief? Wie is haar man? Haar eie vrugte bewys wat sy is. Precies reg. Wys wat sy is. Let op, sy is gebore. Eerste, vir Adam. Want dis haar natuurlijke geboorte. Sien, en sy het dit nooit verlaat nie. Dis 'n liefhebber van die wêreld. Sy maak aanspraak dat sy die tweede keer gebore is vir Christus. Maar haar minnaar, let op, is Adam steeds, omdat sy die wêreld lief. En nog, 'n ding. Let op wat soort kinders sy voortbring. Dit sê wat hulle papa is, of dit die eerste Adam of die tweede Adam is. As die kerk 'n kind voortbring van die tweede Adam, tree hy soos die tweede Adam se manier van optrede op, soos hulle het op die Pinksterdag. Dis die ware, echte tweede Adam se kinders, sien? Reg. Hulle natuur is soos syne en hare. Ja, meneer, haar dogters, geverfde gesig, geknipte hare, wat mansklere dra, broeke. Die Bybel het gesê vir haar om dit net te doen nie. Sy sny haar hare. Dis 'n skande vir haar. Julle sê, bly stil daaroor. Dis wat die woord sê. Ek by slechts die natuur uit. Dis wat sy doen. Haar seuns, ooit haar gebore, maak staat op geleerdheid, skole, een of ander bybelskool, sogenaam, een of ander groot college, wat veronderstel is om 'n landtyd gelede te wees, wat hulle ooit broei in een of ander soort van 'n broeikastyl. Die denominasionele soekers, godsdienstig, soos Kain, net buite echtelik teenoor die woord, as wat Kain was, reg, net so buite echtelik as wat Kain was, sekerlik. Die denominasionele soekers, sien julle wat dit is? God het nooit 'n denominasie georganiseer nie. Hy was altyd daarteen. Sy woord is daarteen. Maar hulle hou reguit daaraan vas, so hulle sien wat hulle voortbring. Dit wys wie hulle papa en mama is. Presies. Net so buite echtelik as wat Kain was. Dis die soort kind wat hy voortgebring het uit Eva. Hulle het weggekom van die woord. Kyk wat sy toe voortgebring het. Dis net presies wat die kerk gebring het. Dieselfde ding. Kan dit vir julle bewys? Deur die woord, dat dit is waar geleerdheid en beskawing kom, deur Kain. Dis presies reg, want hulle maak aanspraak. Maar hulle maak aanspraak om seuns van God te wees. Maar hulle is denominasioneel geteel. Denominasioneel, skool, geskoold, alles anders. Dis presies reg. Subtiel, slim, goeiste. So was die slang ook, hulle vader. Reg, net sulke subtiele en wetenskaplike predikers as wat Kain was, sien, dis precies dieselfde ding. Julle sê, broer Branham, is dit waar? Blaai na Genesis 4:16 en vind uit. Gaan hier terug in Genesis 4:16 'n minuut. Julle sal uitvind hoe dit gebeur het. Toe gaan Kain van die aangesig van die Here en hy het gewoon in die land, not aan die ooste kant van Eden, en Kain het sy vrou beken, en sy het swanger geword en Henoch gebaar. Daarna bou hy 'n stad en noem die stad na sy seun Enos. Verder af na Tuba en af, want hulle het geword, ontwerpers van instrumente geword, musiek en sovoorts. Beskawing het gekom deur Kain, reg, stede gebou, instrumente. Wetenskaplike man het gekom deur Kain, die slang se saad. Nou let die 25ste vers op. En Adam het sy vrou weer beken. Nou, hy het haar eenmaal beken en sy het twee kinders gehad. Ondersoek die skrif. Sy het Kain en Abel gehad. Een daad en twee kinders. Julle sê, hulle het vir my gesê, nie lang gelede nie, dit kan nie wees, gebeur nie. Ons het 'n geval in Hollywood. Ons het 'n geval in Tucson net nou, bo in die hof, 'n vrou het geboorte geskenk aan 'n gekleerde kind en 'n wit kind op dieselfde tyd. Hulle sê, sy kan dit nie doen nie. Sy kan ook twee vrugbare sade hê. Hulle het dit reg in die hof nou. Ek weet honde sal dit doen, diere sal dit doen. En sy het daar gekom. Die wit man het gesê, ek sal my eie kind onderhou, maar nie hy nie. En die vrou het die belydenis gedoen. Sy het saam met haar man gelewe daar die oggend en die gekleerde man daar die middag. Indien dit, het die dokter gesê, binne die tyd bestek van 24 uur is, sal dit gebeur dat daar nog 'n vrugbare saad daar is. En daar het sy dit gedoen. En dis presies wat hier gebeur het. Kain daar die, Satan daar die oggend in die slang, en Adam daar die middag, toe sy, en sy het twee kinders gehad. Nou, Adam het sy vrou weer beken, die tweede keer, en sy het 'n seun gebaar. Onthou, daar is nou nêrens in die Bybel wat gesê het, Kain was Adam se seun nie. Gesê, hy was van daar die bose, nie Adam nie, die duivel. Beken sy die tweede keer, en beken, en het 'n seun gehad, en hom Set genoem, want het sy gesê, God het geskenk, dit was nie die ware saad nie, het my 'n ander kind geskenk in die plek van Adam, omdat Kain hom doodgeslaan het. Daarom, en ook vir Set is 'n seun gebore, wat hy Enos genoem het. Toe het hulle die naam van die Here begin aanroep. Nie uit Kain se nie, daar die geslag se afstamming nie, maar uit Set se afstamming. So Kain is die bose, daar kom die slang. Nou, let op, die Bybel sê duidelik hier, dat haar eerste man dood moet wees. Nie net geskei nie, hy moet dood wees. Ek het pas klaargemaak met preek oor troue en egskeiding, en julle weet allemaal daarvan, maar praat nie nou heeltemal met hierdie gemeente hier nie. maar buiten, oor die volk. Goed, nou julle sien wat daar gebeur het, in troue en egskeiding. Toe die sewe seels geopen is, het dit die werklike waarheid daarvan uitgebring. So, om getrouw te wees met die tweede Adam, Christus, die woord, moet jy jouself skei deur die dood van jou eerste denominationele man. Want daar is nie een van hulle wat die hele woord van God kan neem nie. Wys my net waar daar die een is. O, sê julle myne, die ander kerel sê syne. O, sit hulle by mekaar en jy sal uitvind, julle is albei verkeerd, so gauw as wat julle denomineer. Lees Openbaring 17. So julle sien, jy moet dood wees teenoor daardie ding. Nou ek praat nie hier die plaaslike gemeente nie. Ek praat reg oor die volk. Jy moet dood wees teenoor jou eerste man. As jy verenig word met Christus en steeds getroud is met 'n denominasie, is jy 'n egbreekster. Jy is Laodicea. 'N kerk oor die volk. Ons volg Jesus Christus, die woord. Om in die bruid te wees, moet jy hertrou met die woord van God, wat Christus is. In die begin was die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en onder ons gewandel. So lang as wat jy vashou aan die mense traditie van die denominasies, word jy genoem in Godse woord, 'n egbreekster. So lang as wat jy 'n denominationele geloofsbelydenis soeker is, behoort aan 'n denominationele kerk wat die woord ontken, is jy 'n egbreekster, wat die Bybel gesê. Jesus het gesê, jy kan nie twee gode op dieselfde tyd dien nie. Jy dien of God of Mammon. Mammon is die wêreld. Hy wat die wêreld liefhet of die dinge van die wêreld, die liefde van God is nie eens in hom nie. Die saad van God kan nie in hom wees dieselfde tyd die liefde van God, terwyl die liefde van die wêreld daar binne is nie. Wanneer die saad van God deur jou werk, is dit die woord van God. Die liefde van die wêreld kan nie daarin wees op dieselfde tyd nie. Nou waar is die kort hare en die kort broeke en die geverfde gesigte? Nou waar is dit? Jy kan nie deegsaam teenoor Christus wees, die woord van God, en 'n mensgemaakte denominasie op dieselfde tyd dien nie. Dis teenstrydig met die woord. Paulus het hier gesê, waar? Romeine 7. Ook kan jy nie God se seuns baar van sy woord vir hierdie buite-egtelike denominationele groep nie. Jy kan dit nie doen nie. In jou broeikas kan jy nie 'n woord seën van God voortbring nie. Ek praat met die kerk, maar tog maak hulle aanspraak om baie godsdienstig te wees. So was Kain die prostituut Eva se seun, baie godsdienstig, altare gebou en offerande geoffer en sy tiendes betaal en alles gedoen wat enige ander godsdienstige man sou doen. Maar hy het nie daardie woord gehou nie. Hy het nie die openbaring gehad nie. En die openbaring is die eerste ding, die openbaring van die woord. Wat is die? Wat is die openbaring? Jesus het gesê, op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van die hel sal nie daar teen stand hou nie. Geloof is die openbaring, omdat geloof geopenbaar is aan jou. Abel, deur geloof, het geoffer deur openbaring, geloof, aan God 'n beter offer geoffer as wat Kain het. Kain het gedink, hulle het appels geëet. Hulle het steeds daardie idee, maar dit was nie. Dit was 'n offerspel, slang se saad. En daartoe die sewe seels opgegaan het, het dit verklaar en dit bewys. My boek is pas ooit daaroor. Dink, ons het 1000 hier nou, sien? Let op, dis skriftuurlik, van Genesis tot Openbaringe, aan die eindtyd, bereik al twee bome die saad en bewys hulle self. Hier is ons, net vandag, Laodicea en die bruid, net so helder en mooi, as wat dit in die skrif kan wees, en reg in hulle gesigte. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Jy kan nie 'n deegsame Bybelgelowige Christen wees en jouself assosieer in die denominasionele saak nie. Jy kan dit net nie op dieselfde tyd doen nie. Een moet dood wees en laat die ander een lewe. Ook kan jy nie God se woord seënbaar nie. Ook kan die kerk nie voortbring nie. Hulle wil nie een van hulle hê nie. 'N skreeuende kinders wat skree en in tale praat en al daardie dinge nie. Hulle, jy kan dit nie doen in 'n denominasionele kerk nie. Hulle wil jou nie hê nie. Hulle bring hulle nie so nie. Hulle neem hulle boontoe en skud hulle hande en sê, as jy glo, het jy dit. Solank jy jou naam op die boek sit, dis al wat jy hoef te doen. Sien, dis buite egtelike kinders teenoor die woord, maak steeds aanspraak om godsdienst te wees. So, bevrug met Satan se wysheid en kennis, het die kerk geword. Hulle stuur hulle mense weg na die skool om te leer hoe om amen net reg te sê. Hulle leer hulle hoe om dit alles te sê en baie intellektueel te wees. Wat is dit? Dit is 'n bevrugting van die duivel. Waarmee het Satan Eva bevrug? Om die woord nie te glo nie. Vir intellektuele intellekte. En dat het die hele skepping verwoes. Dit is precies wat sy gedoen het in die woord vandag. Die kerk sê daar self bevrug met bybelskole en colleges en dinge soos daardie, lees, skryf, rekenkunde, en hulle weet nie meer van God as wat een God intus sou weet van die Egyptiese nacht nie. Hulle ken al hulle geloofbelijdenisse, hulle gebedsboeke, alles anders, maar weet niks van God nie. Hulle weet wanneer die woord bevestig word, toe God destijds daar gespreek het en sy woord beskik het vir elke geslag soos hulle aangekom het. En hier kom Noach aan en hy het daar die geslag gepreek. Nou, wat as Moses sou aankom gesê het, laat ons 'n aardbom. Hy sou heeltemal uit styl wees. Maar hy was 'n profeet. Hy het die openbaring van God gehad. God het dit bevestig as die waarheid. Hy het die kinders voortgebring, Israel uit, en die vuurkolom voor hulle getoon, en die profeet bevestig, en het precies gesê wat hy sou doen. En hy het dit gedoen. Hy het gesê, laat God nie spreek nie. Laat Moses spreek voor ons sterf. Hy het gesê, ek sal nie meer so met hulle spreek nie, maar ek sal vir hulle profete oprig, en hulle sal spreek. Daar het Jesaja daar gestaan gesê, een maagd sal swanger word, een man soos hy in die dag doen. Hoe gaan een maagd swanger word? Vir ons is een seun gebore, een kind gebore, een seun gegee. Sy naam sal genoem word, Raadsman, Vredevors, Sterke God, die Ewige Vader. Op die troon van sy vader David sal hy heers. Daar sal geen einde aan sy koninkryk wees nie. Hoe gaan dit wees? Hy het nie geweet nie. Hy het net gespreek wat God gesê het. Dis bokant enige verbeelding, intellektuele. Dis bokant enige wetenskaplike navorsing. Dis die woord van God. Nou ons onderrig ons kweekskoolstudente in alle soorte van bybeltheologie en dinge soos daardie mensgemaakte theologie. Het 'n klomp kerk net precies een Laodicea soos God gesê het, dit sou wees. Wow, goeiste, wanneer ek daarna kyk en laat my bewe, bevrug met intellektuele begrip. Jy moet 'n hoërskool gegradueerde wees voor jy selfs kan ingaan. Jy moet hê, moet voor 'n sielkundige staan voor jy verordeneer kan word. Kan jylle jylle voorstel, Petrus, Jacobus en Johannes, wat voor een sielkundige gaan? Onthou daar die 120 daarboe, kon nie eens hulle eie name teken nie. Staan voor een sielkundige, kyk of hulle, of al hulle, of hulle reflex net reg was en sovoort. Hulle het een reflex gehad, maar dit was nie die intellectuele begrip of wetenskaplike navorsing nie. Dit was die kracht van God. Toe dit hulle getref het, het hulle niks geweet om te doen behalwe uitvoer wat die Heilige Geest gesê het om te doen nie. Hulle het geen aandag geskenk aan enige intellectuele wat die kerk gesê het en wat die priesters gesê het, wat dit gesê het, dat gesê het nie. Hulle het beweeg deur die Gees, vreeslose manne. In Johannes 2:15 het hy gesê, as jy die wereld lief het, of die dinge van die wereld, is die liefde van God nie eens in jy nie. Sien? So, hoe kan jy bevrug wees met die woord van God, wat die wereld veroordeel, Hollywood veroordeel, al sy mode veroordeel, al hierdie partijkies en aangaande veroordeel, en sogenaamde, wat hulle in die naam van godsdienst hou, dit veroordeel dit. Hoe kan die woord een persoon bevrug? Hoe kan 'n korthaar vrou geverfde gesig wat kort moet dra? Hoe kan 'n prediker gaan hieruit na kweekskool en kyk na Handelinge 2:38 en sien daar's nie 'n persoon in die Bybel ooit gedoop in daardie titels nie? En steeds sê hy is bevrug met die woord van God? Vertel jou alleen, hy het sy geboortereg verkoop. Hy het oorspel gepleeg teen die einste ding wat hy gesê het. Hy is weggesit in egskeiding. God gaan een deegsame kerk heem, net precies, a bride. Bybel het gesê, die woord is nie in julle nie, so wat soort van een kinders bring julle voort. Bevrugde denominationele, daar was geen dood om julle te skei van julle eerste minnaar nie. Wat sal die Jones dink as ek gaan huil en in tale praat? Wat gaan hulle dink as ek herdoop word? Wat onsin. As jy getrouwd met die Jones? As jy getrouwd met die kerk? As jy getrouwd met Christus, die woord? Nou, dis hoekom sy steeds sy kinders baar. Wat soort kinders het sy? Hier is partij van hulle, wat hulle vandag noem katte, kevers, monsters, rikies, rikettes, katte, kevers. Dis kerklidmate, sekerlik. Hulle is almal sy seuns, seuns van Kain, wat die seuns van die subtiele dier is, net so glad as wat hulle kan wees. Nou kyk goed vir 'n oomblik, met jou eie geestelike insig, na jou siel. Kyk net rond, ek praat oor die volk nou. Kyk net 'n paar oomblikke, julle daar buite, in die Branham Tabernakel, julle in die tabernakels, op die Weskus, en Arizona, en oral waar julle is. Kyk na julle self, vir 'n paar minute. Julle sê, daar die boodskap wat jy preek, bro Branham, is verkeerd. Kyk 'n bietjie na jouself. Laat die Heilige Gees julle gemoedere deursoek met die woord. Julle sal saamstem met die boodskap. Laat Christus, die gesaafde woord, jou eie gewete deursoek. Laat hy in jou ingaan. Kyk of dit reg is of nie. En dis net een of twee dinge wat ek noem. Wanneer daar honderde van hulle is, stem die Bybel saam met 'n vrou wat haar hare knip, glo, stem die Bybel saam met drie dope in die naam van Vader, Seun, Heilige Gees, glad nie, so iets nie. Stem die Bybel saam met vrou wat mansklere dra, wel, neem net daar die drie daar, wanneer daar nog honderde is, ondersoek dit in die lig van God se woord. Jy sê, ek is 'n kerklidmaat, so was Kain, so was Eva, die Bybel voorspel in die laaste dae, dat die Laodicea dieselfde sal wees. Laat die Heilige Gees jou gewete deursoek, en jy sal saamstem met Daniel 5:12, toe die koningin ingekom het voor Belsasa, en gesê het, sy het uitgevind dat daar 'n profeet was, Daniel, wat onder hulle was, en hy 'n oplosser was van twyfel. Laat julle die Heilige Gees toe, hy is die profeet van die dag, laat hom inkom in jou hart, net nou en ondersoek met die woord van God, en die twyfels omtrent die boodskap, sal alles opgelos word. Hy los al die twyfel op, jy sal uitvind, dis precies op die woord vir hierdie dag. Jy kan nie Lutherse boodskap vandag preek nie, dit gaan daarin, maar dis die voete, kan nie Wesley preek nie, kan nie Pinkster preek nie, ons is reg daarby verby, hulle het gedenomineer en gesterf, hulle is die stingel het opgekom, saam met die blaar, by die eerste toestand van die kerk, nou, daar die daar, lyk nie soos die eerste korrel, wat in die kroon ingegaan het, die koring nie, die tweede wat voortgekom het, is 'n stuifmeel, dit lyk steeds nie soos die korrel nie, lyk meer daarna, word meer na die beeld van die rechte korrel. Maar die blare lyk beslis nie soos die korrel wat in die grond ingegaan het nie. Dis 'n draer van die lewe wat die korrel was. Maar wat het dit gedoen? Dit het gedenomineer, net soos al die ander natuur daarby inpas. Dit het gesterf. Wat doen? Die lewe het reg opgeloop tot in die pluim. Dit het 'n hele klomp klein balletjies wat daarin hang. Lyk asof dit klein korreltjies daarin het. Lyk asof dit 'n ware korrel is. Maar dit is nie. Dan val dit in die dop in. En wat bring dit voort? 'n dop. Nou, jy neem 'n koringkorrel, wanneer die koring die eerste keer voortkom, en Jesus het gesê, 'n koringkorrel, en jy neem daar die koring, en maak dit oop, jy het die stingel afgetrek, jy het daarna gekyk, jy sê, ons het 'n koringkorrel, wees versigtig, dis net precies soos die korrel, maar daar's nie 'n stukkie korrel daaraan nie, dis die dop, dis die Pinksters, soveel, soos Matteus 24:24 gesê het, die einste uitverkorene is mislei, in die laaste dag, as dit moontlik was, maar jy blaar vir blaar terugtrek, het jy geen korrel nie. Die korrel is recht achter, in die achterkant daarvan, sien, en dan kom die lewe uit, daar die dominasie, gaan in die korrel in. Wat gebeur dan, wanneer die korrel begin groei, en begin groter word, sodat dit oor iets kan bedek, trek die dominasie weg daarvan. Hoekom het ons nie een dominasie hieruit nie? Hulle sal nooit wees nie. Nee, dis die korrel, dit kan nie verder gaan nie, ons is aan die einde. So wat moet dit nou doen? En het in woorde het van die Seun lê, om ryp te word, dis precies, die woord om ryp te word in jou hart, om voort te bring en te lewe, waarvan ons praat, ja meneer, dan sal jy geen twyfel meer hê nie, as jy die Heilige Gees dit vir jou laat openbaar, soos die koningin gesê het oor Daniel. Jy mag sê, wat het alles te doen met danksegging? Waarvan praat jy, broer Branham? Hier is dit 8:45, jy het niks gesê van danksegging nie. Wat 'n boodskap vir die geleentheid vir my. Ja, inderdaad, die pelgrimvaders was baie dankbaar vir hulle niet gevonde weg van die lewe, geskei van die ou Engelse denominasies en geloofsbelijdenisse. Hulle kon trou met die nuwe gesalfde woord vir hulle eeuw. Dis reg, die nuwe gesalfde woord van hulle eeuw, vir hulle dag. So kan ons dankbaar wees as pelgrims, soos Abraham, ons self geskei van die dinge van die wereld, al ons metgeselle. Abraham was 'n pelgrim. God het ons geskei van al die dooie godsdienste. Ek praat oor die volk nou. Al die dooie geloofsbelijdenisse. En nou wat? Ons geskei. En vir ons 'n nuwe land opgemaak. 'n nuwe boodskap vir hierdie dag. Pinkster het verdroog en gesterf, soos Luther, Wesley en die rest van hulle. Dis niks meer as 'n klomp kerke wat saamgetrek is nie. Goeie mense daarbinne tog moet uitkom. Wat het hy gedoen? Hy het die 7 seels opgemaak van die laaste boodskap. Julle het dit opgelet? Die 7 seels wat al die verborgenhede van die 7 kerkeoe was verseel met 7 seels. Die hervormers het nie tyd gehad om dit te doen in hulle dae nie. Hulle het nie lang genoeg gelewe nie. Maar hierdie geseënde openbaring van die 7 seels, dis geopen vir ons in hierdie laaste dae van 'n profesie wat uitgegaan het na Arizona. Hoe ek God gevra het, nou die dag, wat maak u met my hier buiten hierdie woestijn? Het julle geweet, Moses het die Nieuwe Testament geskryf, of die Oude Testament geskryf? Hy het beslis, eerste 4 boeken, gee die wette alles, Genesis, Exodus, Leviticus en Deuteronomium. Hy het die Oude Testament geskryf, om dit te doen, moes hy al sy metgeselle en geliefdes verlaat, en in 'n woestijn ingaan. Paulus het die Nieuwe Testament geskryf, dis reg. Hy het Romeine geskryf, en Romeine, en al die rest daarvan, daar, Hebreërs, en Timoteus, en sovoorts. En om dit te doen, moes hy van homself afsonder, en in Arabië ingaan, in die woestijn in, vir 3 jaar, die openbaring van God te kry. O, sê julle, wat van Matteus, Markus, Lukas, en Johannes, hulle was skrywers, wat net geskryf het, wat Jesus gedoen het. Paulus het afgesonder, die woord by mekaar gesit, dis reg. Wel dan, kyk, as dit geneem het, en na woestijn toe moes gaan, weg van hulle geliefdes, onthou wat, watter tyd is dit, meneer? Hoeveel het dit ooit gehoor? Sê amen. Was dit precies reg? Dan het ons die openbaring in hierdie laaste dag vir die boodskap van die Heere God om sy brood by mekaar te maak. Geen ander eeuw is dit beloof nie. Dit is beloof in hierdie eeuw. Malachi 4, Lukas 17:30, Johannes 14:12, Joel 2:38. Daar die belofte is net precies soos Johannes die doper homself geïdentificeer het in die skrif. Jesus het homself geïdentificeer. Wat het hulle gesê? Weg met so 'n persoon. Johannes is 'n wilde man. Die kerk was nie in staat om dit te ontvang nie. Dis die patroon. Ook sal die kerk dit nie vandag ontvang nie. Maar aan die uitverkorenes, God roep na die uitverkorenes. Hulle weet, roep die deegsame brood, die woord, die laaste dag kerk, die uitverkorene dame van onse Heere Jesus Christus woord. As Jesus is die woord, hoeveel glo dit? Goed, dan die brood is altyd deel van die bruidegom. So die brood sal nie 'n denominasie wees nie. Dit sal die woord moet wees, gemanifesteer, om die brood van Christus te wees. Hy het beloof om dit te doen. Hy het gesê hoe hy het gebruik nooit verloor sy patroon nie. Hy het dit altyd gedoen volgens die patroon. Hy het dit gedoen elke keer volgens die patroon. Hy doen dit weer, roep sy deegsame brood in die laaste dag uit. Die prachtige Rebekka wat wag vir haar Isaac. Wat 'n prachtige tyd. Hier bring dit ten aanskoue die 2 boeke wat geheimsinnig vir julle gaan wees wanneer julle die boek die 7 kerke wil lees. Die 2 boeke, boek van die lewe gesê, een sê jy kan jou naam daarop sit, jy kom nooit af nie. Ander een sê, jy neem sy naam uit die boek van die lewe. Hierdie bring dit volmaakt en aanskouwe net hier. Ek gaan 'n paar minute stop miskien op 'n paar notas hier en dit vang voordat ons afsluit. Lewe is 'n heilige ding vir God en dit is opgeteken in 'n boek. God is die auteur van die lewe. Glo julle dit? Ons natuurlike lewe hier, ons het, is net 'n verdraaiing. Dit moet eintlik die regte lewe wees om mee te begin. Maar dit is verdraai deur die natuurlike geboorte. Die eerste lewe of jou eerste vereniging is jy saamgevoeg by geboorte deur die natuur. 'N natuurlike daad, 'n natuurlike menslike wese het geassosieer, man en vrou saam, het saam geassosieer in seksuele verhouding, wat jou eerste lewe hiernatoe gebring het. En dis geassosieer met sonde en dood. Hoe kan jy nie die slang se saad sien nie? Wanneer jy die vrou sien, 'n nuwe produk, nie 'n ander vroulike, soos sy nie, gemaak in daardie orde, in die wete dat sy mislei kan word. God het dit geweet. As hy nie die einde van die begin geweet het nie, dan was hy nie God nie. As hy nie oneindig is nie, as hy nie is, en hy kan nie oneindig wees, sonder om alwetend, alomteenwoordig, alle dinge te weet, ewig te wees nie. So, hy het alle dinge geweet, en hy moes daar die vrou maak. Die man het nie 'n vrou gehad nie. Die vrou en die man was dieselfde ding. Hy het die vroulike en manlike gees in homself gehad. Hy moes skei om 'n nuwe produk te neem. Na die hele skepping gemaak is, geen vroulike geskep deur God in die oorspronklike skepping kan so iets doen nie. Sy is so gemaak om dit te doen. Hy het geweet, sy sou dit doen. As hy nie het nie, was hy nie God nie. Maar sien, die eigenskappe wat in God is, moes vertoon word. Hy moes 'n verlosser wees om alles volmaak te maak soos hy dit gehad het. Dan sou daar niks verlore wees nie. Oom, moet nie kinders wees nie. Wees mans en vrouwe. Ons is by die eindpad. Let op, nou, dit was die natuur geassocieer met die dood. Jou eerste man, wat heerskap hy oor jou gehad het, was jou natuur, deur natuurlijke geboorte. Natuurlijk het jy die wereld lief gehad, omdat jy die wereld is, en deel van die wereld. Dit reg, jou begeertes was, volgens natuur, om die wereld lief te hê, waarvan jy een deel is. Jy is een deel van die natuur. Glooi jy dit? En dis jou natuurlijke ding. Dis waarom jy wedergebore moet word. Jy moet skei, jy moet sterf teenoor daardie eerste man. Jy kan nie daarmee saamlewe nie. Jy kan nie net sê, wel, ek sal hom skei en hom daar ophang ter geleentheid nie. Nee, meneer, geen skeibrief nie. Hy sterf.
The nature of the world has to die.
Die natuur van die wereld moet sterf. Elke deelkie van hom moet sterf. Jy moet herenig word weer met 'n ander natuur. Jou naam van jou eerste natuur is gebore en in 'n boek van die lewe gesit. Al jou dade was daarin geskryf ook. Alles wat jy gedoen het onder daardie natuur was in 'n boek geplaas, namelijk die boek van die lewe. Julle let op in Daniel, toe hy gekom het na die ouwe van daar, wie sy hare wit was soos wol. 10,000 maal 10,000 het saam met hom gekom om hom te bedien. Die brood. En toe is die boeken opgemaakt. En nog een boek is opgemaakt. Wat die boek van die lewe was. Sien, daar is heiliges alreeds daar. Die kerk, die brood. Een ander boek is opgemaakt. Wat die boek van die lewe was. Nou jy, toe jy geskei was van daar die vereniging. Deur geestelike dood. Jou natuurlijke begeerte is om jou haare te sny. Jou natuurlijke begeerte is om kortbroek te dra. Jou gezicht te verf. Jou natuurlijke begeerte is om intellectueel. Slim manne te wees, iets beter te weet as die ander. Dis wat Eva wil hê. Dis die eerste ding wat sy wil hê. Wel, sê, jou klein, 2 cent, 2x4 prediker, daarbo staan, en vir my sê, ek het 'n PhD, jylle, dit maak jou net verder van God, elke keer wat jy een ding bijvoeg. Sin, dis reg, dis waar. Sin, dis wat Eva geneem het. Sy is bevrucht met daardie soort van een bevruchting. Dis wat die kerk vandag is, dier bybelskole en intellectuele. En kyk, elkeen, wat verskil van die ander, een groot gemors, net precies wat die Bybel gesê het. Babylon, die bruid weet waar sy staan. Sy is baie min, daar sal nie baie gered word nie. Net een baie min. Julle sê, wel, daar gesê duisende. Ja, maar hulle het opgekom, dier die 2000 jaar ook, op elke eeuw. Waar dit uitgekom het, elk, Lutherse eeuw, en daar die groep, en toe afgesterf, en hulle het gegaan, gedenomineer, toe Wesley, en toe het die Pinksters gekom, en sovoorts, al die klein vertakkinkies, van Baptiste, Presbyteriaan, Methodiste, Nazareners, Pelgrimheiligheid, en sovoorts sien, al daar die het, daar, van daar af, vertak, soos die blaar. Maar onthou, toe dit afgegaan het, en die korrel begin, ryp word het, jy vind, voor die korrel kan ryp word, moet alles, in daar die stil om, dood wees. Halleluja, kan jylle nie sien waar ons staan nie? Lewe is weer in die korrel. Wat is dit? Net precies soos die selfde korrel wat in die grond ingegaan het. Die selfde Jesus in die broodvorm. Selfde kracht, selfde kerk, selfde ding, selfde woord. Die selfde woord wat opgesuig is, hierdeur en hier uitgekom het, en een kop gevorm het hier, en al daar die lewe wat hierdeur gekom het, het sy mense opgetel. Nou vorm dit op in een kop vir die wegraping. Praat daar oor morgen aan. Of volgende aand, een, as die Heere wil. Ja, jy het geskei van jou eerste eenwording, dier geestelike dood, nou is jy wedergebore, of weer hertrou, met die nieuwe geestelike vereniging, van nie jou natuurlijke lewe, van die dinge van die wereld nie, maar van ewige lewe. Daar die kiem, wat in jou was, aan die begin, het jou gevind. Nou, jou ou boek is weg, saam met jou ou vereniging. Nou, jou naam in jou ou, in jou is oorgedra. Nou, jy sê, wil jy vir my sê dat my ou boek, God het dit in die see van sy vergetelheid gesit. Jy staan volmaak voor God. Nou, jou naam is nou in die nuwe boek. Nie die boek van die lewe nie, maar die lamse boek van die lewe, wat die lam verlos het. Nie die ou boek van jou natuurlijke vereniging nie, maar jou nuwe brood. Halleluja! Jou nuwe lewe is in die lamse boek van die lewe. Jou huwelik certifikaat. Halleluja. waar jou ware ewige kiem van die begin af losvat. Nou is jy nie net vergewe nie, maar jy is geregverdig. Glorie, geregverdig, het Romeine 5:1 gesê. Ja, Romeine 5:1 het gesê. Daarom, geregverdig, deur geloof. Soek die woord op. Die woord beteken nie vergewe nie. Die woord beteken geregverdig. Dit beteken nie, jy is vergewe nie. Byvoorbeeld, jy hoor, ek het dronk geword en 'n paar bose dinge gedoen en alles. Dan kom jy verby. Sê vir my, jy vind uit, ek het hulle nie gedoen nie. Dan kom jy verby, sê, bro Branham, ek vergewe jou. Vergewe my, ek het dit nie gedoen in die eerste plek nie. Sien, nou, as ek dit wel gedoen het, is ek skuldig. Maar jy kon my vergewe en ek sou nie skuldig wees nie. Maar steeds is ek nie geregverdig nie, omdat ek dit werklik gedoen het. Maar die woord geregverdig is asof jy dit nooit gedoen het nie. Amen, dit word glad nie eens geag nie. Hoe word dit gedoen? In Godse boek van die see van vergetelheid. Is jou ou boek en trouwe geskei en dood. Dit is nie eens in die herinnering nou van God nie. Amen. Jy is geregverdig, daarom geregverdig. Dit was aangeklaam. Jy was aangeklaam. Jy het dit nooit gedoen in die eerste plek nie. Die overeeniging is in die see van Godse vergetelheid. Jy was nie daarmee getroud om mee te begin nie. Hy, die bruidegom, het jou skaamte gedra, self vir jou, in jou plek. Hy het jou plek geneem, want jy is voorbestem vir hom, om in sy bruid te wees, voor die grondlegging van die wêreld. Die Bybel het so gesê, jy is die voorbestemde saad. Hoe het dit gebeur, dat jy dit gedoen het? Jy was daarin mislei, deur jou eerste trouwe, met jou egbrekende ouer, Eva. Dis nie jou eie fout nie. Deur jou natuurlijke geboorte, het jy na Eva gekom, wat egbreek gepleeg het. Dis die rede waarom jy een egbreekster gebore is. Jy is een sondaar om jy te begin. Dis reg. Jy is mislei daarin. Jy het geen, nee, jy, dis nie jou fout nie. Jy het dit nooit gedoen nie. Want daar die kiemekie, wat in jou was, moes jy wees, voor die grondlegging van die wêreld. God het jou naam in die lamse boek van die lewe geplaas. Soos my arend storiekie, almal van julle het het gehoor. Een hen, een oud boer, het een hen een keer laat broei. So, hy het nie genoeg henne uitgehaad eiers om onder die hen te gaan nie. So, toe het hy een arend eier gevind en hulle het het onder hom geplaas. Toe die arend gebore is, was dit die snaakste hoender wat daar die hoenders ooit gesien het. Klein ou arendkie wat aangegaan het en die hen sou gaan kloek, 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 kloek. Arendkie het gesê, ek weet nie hoe daar die ding klink nie, maar ek volg haar in elk geval. En het uitgegaan in die werf en in die mishoppe begin krap en sê kloek, 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 hierdie is goed, hierdie is goed, jy sluit by ons sin aan en hierdie is wat? Daar die ou arendkie, hy kon nie daar die goed eet nie sien. Hy het net saamgegaan met die hoender, omdat hy nie geweet het nie. Hy het nie geweet wat om te doen nie. En toe het sy daar uitgegaan en sy sou dit of dat kry. Die arendkie net, hy moes dit net aanhou. Maar hy het nie geweet hoe om dit te doen nie. Hy het al die honders dit sien doen, maar daar was iets anders. Hy het nie daarvan gehou nie. So een dag, die moeder het geweet dat sy twee eiers gelê het. So sy het begin soek na daar die ander een. Aan die rondvlieg, soek, soos die groot Heilige Gees. Een dag het hy gevlieg oor die werf, daar die denominasie. Sy het daar afgekyk en sy het haar babiekie gesien. Sy het geskree. Dit was die stem van iets wat geëcho het ooit sy binneste. O, dit klink reg. O, laat een ware voorbestem, geborene kiem, voorbestem door God, die woord van God hoor. Is dit moes soek vir hom? Hy weet is die ware. Hy is moeg van al daar die denominationele goed in elk geval. Sluit by ons aan. Kom, gaan saam met ons. Ons het een sociale partijkie. Ons het hierdie. Ons het, dit het net nie reg geklink vir die klein kereltjie nie. Sy het gesê, sien, jy hoort in elk geval nie in daardie groep nie. Jy behoort aan my, jy is myne. Hy het gesê, mama, dit klink echt. Hoe gaan ek uitkom? Maak net een sprong, ek sal jou vang. Dis al wat jy moet doen. Die gesalfde woord van God, wat bevestig word voor enige mens, wat gebore is, om een seun van God te wees, met die voorbestemde kiem in hom, vir hierdie eer, hy sal Godse boodskap sien, so seker as wat daar een God in die hemel is. Martin Luther het het vir syne gesien, Wesley het het vir syne gesien, die Pinkster het het vir syne gesien. Nou wat van jou? Hulle het in die denominatie ingegaan, hier is die woord, wat het veroordeel, vir julle sê, wat ons moet hê vandag, en net precies Malachi 4 en al die andere beloftes voor die eer. Wat zien jullie? Waarna kijk jullie? Amen. Hier is ons, die ware, echte, arende woord. Mijn schapen ken mijn stem. Die vreemdeling zal hulle nie volg nie. Hoekom? Dit is daarin geplaas, dier voorbestemming. Jy is voorbestemd tot die seun van God. Jy was in God voor die grondlegging van die wereld. Jy is net gemanifesteer aan hierdie dag tot sy eer en heerlijkheid. Hoe kan jy dit doen sonder om sy woord te eer en by elke woord van God te staan? Ja, meneer. Wat, jy is een deel van daar die woord, dier voorbestemming. Want kijk, die God is die woord. Vroeg jy dit? Wel dan, as hy was altijd die woord, in die begin was die woord, en as die woord God was, dan was jy in God. Die woord, die rol wat jy moet speel, was in God voor die grondlegging van die wereld. Hy het jou gesien, hy het jou geken, hy het jou voorbestem daarvoor. Sê jy hem, net soos daar die arend, daar die stem, herken het, so herken een ware, wedergebore Christen, die woord van God, wat deur die woord spreek, wanneer hulle dit gesalf en bevestig sien. Kijk, hy het daar boontoe gekyk, hy het nie hier die ou hen hieronder sien, rond, kloek, kloek nie, sluit by ons aan en gaan hier naartoe, en gaan dit, en gaan hier naartoe en daar naartoe nie. Hy het een wese gesien, soos hy wil wees, wat in die lucht seil, skree, vry, boe in die hoogtes, boe kan al die aasvols en dinge van die aarde. Halleluja! Hy wou dit wees, omdat hy nog om was, om dit te wees. En een man wat geboren is uit God, een seun van God, moet die natuur van God heen. Hy moet soos God wees, hy eer God. Hy is een deel van die woord van God. En in hierdie laatste dag, van hierdie brood, wat voor hem aanneem, net precies diezelfde kracht, wat hy was aan die begin, het opgekom, door hierdie organisaties en sovoorts, en uitgekom voor die brood. Hy kan niks anders, behalve dit wees nie. Hulle moest het gesien het, daar die joden, en hulle daar, toe hulle dit gemanifesteer gesien het daar, voor hulle, soos die profeet gesê het, hy was. Hy het gesê, onderzoek die skrifte, en hulle dink, julle het ewige lewe. Hulle is die, wat getuig van my. As ek nie die werke van my vader doen nie, moet my nie glo nie. Maar hoewel julle my nie kan glo nie, glo die werke wat ek gedoen het. Hulle het gesê, ons vaders het manne geëet in die wildernis vir 40 jaar. Ons weet waar ons is. Hy het gesê, en hulle is elkeen dood, dus ewig geskei. Elkeen het gesterf. Daar was net 3, 2 wat uitgekom het. Ooit 1 miljoen. 2 miljoen, dus 1 in 'n miljoen. Wel, een inspuiting, die sperm van mannelijke en vrouwelijke. Daar is gewoonlijk 1 eier vruchtbaar. Daar is 1 eier, 1 kiem, wat vruchtbaar is. Julle ooit kruisteling gesien het in beeste? Let op, hier is 'n miljoen eiers. Hier is 'n miljoen kieme. En wanneer hulle vrygestel word om by mekaar te kom, na die baarmoeder, deur die boys kom, en in die baarmoeder in, ontmoet hulle. Een van hulle is eiers, 1 miljoen eiers, 1 miljoen kieme. Daar is dit 1 vruchtbare eier daarbinnen. Daar is dit 1 vruchtbare kiem. Hulle leven allemaal. Jy kan daar die kalfies sien rondslaan daarbinnen. Een kolletje wat jy op 4 houtjes stokje kon sit. En die mis in hulle luister vandaan en hy onthoud toe ons. Hulle geneem het. Hy het my zoon toe geneem. My gewys hoe dit gewerk het. Proef boyse en sit net genoeg in wat jy op die punt van 4 houtjie kon sit. Dit was 1000 kalfies en bulle daarbinnen. Maar net 1 van hulle kan lewe, net 1 van hulle. En hier is 'n groot boom van hulle hier, en jy sal oplet, 1 sal uitkrip van uit hierdie 1 hier, net hier oorkant, die kiem wat hier naartoe kom, en 'n eier sal uitkom, onder hierdie ander eiers, hier oorkant, en hulle sal by mekaar kom, en die rest van hulle sterf. Toch, hulle is lewendig, maar hulle sterf, want daar is iets, iemand, wat hier die 1 vrugbaar gemaakt het, en hier die 1 verordeneer het ook. Dis voorbestemming, my broer, sekerlik. God moet bepaal of dit 'n seun of 'n dochter gaan wees, rooikop, swartkop, of wat dit ook al is. Dis bepaal deur God, meer verborgenheid, as 'n maagdelike geboorte vir my. Maar let op, die rest van hulle sterf, daar was 2 miljoen mense, wat uitgekom het, gesing het, geskree het, alles gedoen het, gepraat in, nooit in tale gepraat nie, maar hulle het geskree en God geprys en op en af met die see gedans en alles gedoen wat al die rest van hulle gedoen het. Maar daar was net 2 wat in die beloofde land ingegaan het. Caleb het ingegaan, Caleb en Joshua, net 2. Dis 1 uit 'n miljoen. Dis 1 uit 'n miljoen, 'n natuurlijke geboorte. Ja, kind van hulle het dieselfde seëning gehad. O, julle Pinksters, ek hoop julle word nie te laat wakker nie. Een uit 1 miljoen. Kijk, daar is veronderstel om 500 miljoen zogenaamde christenen in die wereld te wees vandaag. Als Jezus zou komen, zou daar dan net 500 samen met hem gaan. Als daar die statistiek echt zou wees. Ja, daar is meer als dat vermis elke dag oor die wereld. Hulle weet niks daarvan nie. Ek verstaan, het die skrifgeleerdes gesê, jy weet dat, hoekom sê die skrifgeleerdes dat, dat Elia eerst moet kom? Hulle het vir Jesus gesê, hy het gesê, Elia het al reeds gekom, en julle het dit nie geweet nie, sien, hy het net precies gedoen, wat die skrifte gesê het, met hom moes gebeur, sien, so moet die seun van die mens lei onder, hulle het hom nie herken nie, toch, was hulle allemaal in die kerk, allemaal het aanspraak gemaakt om levendig te wees. Jy sit een ware, wedergebore Christen, een ware diener van God, hoor daar die woord van God, sal er recht uit, ooit door elke denominatie kom, na die ware, vruchtbare grond, door die woord, die beddinggrond, hy sal dit net doen, ek weet nie hoe hy dit doen nie, God het verordeneer dat het gedoen word. Jy was mislei in die begin, door jou eerste trouwe, nou weet jy wat waar is. Net soos ek gesê het, die arendjie, toe hy die bruidegom sy stem gehoor het, het hy daar naartoe gegaan, die gesalfde, bevestigde woord van God vir die laaste dag. Noach was die bevestigde woord vir sy dag. Gloe hulle dit? Wel, sy boodskap sal nie vandag werk nie. Moses was die bevestigde woord van sy dag. Gloe hulle dit? Dit sal nie vir nou werk nie. Jesus was, Johannes was die bevestigde woord. Gloe hulle dit? Dit sal nie werk in die dag van Jesus nie. Beslis nie. Nee, meneer. Wet en profete was tot Johannes, van toe af die koninkrijk van die hemel. Die apostels, hulle wat die Bijbel uiteengesit het, hier kom Luther uit, in hervorming. Sy woorde, daardie, sy kerk, sal nie vandag werk nie. Wesleysen sal nie, Pinkster sal nie, dit het gewerk in hulle dag. Maar dit is een ander dag. Hierdie is die opmaak van die 7 seels. Ek weet, dit klink vreemd vir julle, maar God het het so volmaak bevestig. Daar is geen vraag daarin nie, net volmaak. Ek versprei dit nie, na die plaaslike gemeente hier nie. Ek praat met die mense buiten oor die volk, sien, doen wat julle wil. Nou, let die gesalfde woord van sy dag op, waarvan jy een deel is, deur voorbestemming. Jy het onmiddellik soort van geweet, toe jy dit hoor, het jy sommer vinnig geweet, dat jy een arend was. Jy het ook besef, dat jy nie een denominationele hoender was, om jy te begin nie. Jy het geweet, daar is iets verkeerd daar. Daar is iets verkeerd, dis recht, want jy weet dat jy daarin verstrik was aan die begin. Hy, die bruidegom, het jou skande weggeneem en dit in die see van vergetelheid gesit, deur die was van die water, van die woord en die bloed van die lewe. Dis wat die Bijbel gesê het. Jou eerste man, waarmee jy getrouwd was, die wereld, die gesalfde bruidegom, wat jou verordeneer het jou gewas deur die was van die water, deur die kerk. Dit klink nie recht nie, klink dit, jy mag dit in die almanak ry, maar nie in Godse Bijbel nie, deur die was, van die water, deur die woord, in die woord, sien, deur die, jy staan heeltemaal gerechtvaardig, asof jy dit nooit gedoen het, aan die begin nie, hierdie is my boodskap, aan die kerk noem, soos julle, soos ons van die licht afgaan, binnen 1 minuut. Julle staan, as julle staan, op Godse woord, en by Godse woord, elke amen, elke jota, elke titel. Waar staan julle? Ek probeer julle sê, trek weg van daar die doppe, en kom hier in, die koningin, waar julle kan ryp word voor die seun. Ek hoor die koms van die stroper. Julle staan volledig, geregverdig, net asof julle dit nooit gedoen het, in die eerste plek nie. Halleluja, praat van een dankzegging. Ek voel baie goed, ek is meer dankbaar daarvoor, as enig iets waarvan ek weet. Julle is die suiwer, maagdelike, sondelose bruid van die seun van die levende God. Elke man en vrou wat gebore is uit die geest van God en gewas is in die bloed van Jesus Christus en elke woord van God glo, staan asof julle nooit gesondig het in die eerste plek nie. Julle is volmaak. Die bloed van Jesus Christus, hoe kan jy, as een man, as ek veronderstel was om te sterf in die oggend, een man my plek geneem het, kan ek nie sterf vir daar die sonde nie. Iemand het my plek geneem. En Jesus die woord het my plek geneem. Hy het ek geword, dat is sonder, dat ek hy kon word, die woord. Amen. Laat my getrouw bly daaraan, nie die kerk nie, die woord. Amen. O, daar die geestelike verenige van Christus en sy kerk noem, wanneer die vlees woord word, en die woord vlees word, gemanifesteer, bevestig, net wat die Bijbel gesê het, sou gebeur in hierdie dag. Dit gebeur, dag vir dag. Wel, dit neem so vinnig toe daar buiten, in daar die woestyne en dinge wat plaasvind, dat ek nie eens daarmee kan byhou nie. Ons nader die komst van Jesus, om verenigd te word met sy kerk, waar die woord word, roep van die Heilige Gees, wat die harte deursoek. Julle staan volledig, julle het nooit gesondig in die eerste plek nie. God weet nie eens nie, dis in die see van vergetelheid. Jy het dit nooit gedoen nie. Jy was daarvan beskuldig deur die aanklaer, maar regtig, van die begin af, was jy voorbestem om 'n seun en dogter van God te wees. Jy staan daar, gewas, en jou ou boek van egskeiding is weggesit, en is dood, bestaan absoluut nie meer nie, selfs in die gedagte van God. Jy is die maagdelike bruid van Christus, gewas in die bloed van Christus. Kosbaar, maagdelik, sondelose seun van God, wat staan met 'n suiwer, onvervalste brood word, wat hy gewas het deur die water van sy eie bloed, wat vlees geword het en gemanifesteer is, dat hy julle kan neem wat voorbestem is in die boesem van die Vader voor die begin, dieselfde as wat hy was. Hy was daar die groot eienskap van God, namelijk liefde. Wat julle ook al is, julle is dienaar van God, wat ook al God wil hê julle moet doen, waar julle plek is. God het in die kerk geplaas sommige apostels, profete, leraars, pastore. Hy het dit geplaas volgens sy eie voorbestemming. En jy was dit om mee te begin. Jou eerste troue was nietig verklaar. Dit was, jy het dit nooit gedoen in die eerste plek nie. Want daar is net een ding wat dit kon doen. Dit sal God wees wat afkom self en jou plek in die vorm van die seun van God, Jesus Christus aanneem en jou gewas deur die water, van die water, deur die woord. Die woord, nie die denominasie nie, die woord het jou gewas. Maar as jy nie aan die water van die woord wil staan nie, hoe gaan jy gewas word? Jy is steeds so gevlek soos Eva was. O kosbare stervende lam, die kosbare bloed sal nooit sy krag verloor nie, tot die hele vrygekoopte kerk van God gered sal word om nooit weer te sondig nie. Wat is sonde? Sonde is ongeloof. Ongeloof aan wat? Die woord. Ongeloof aan God, wat die woord is. Suiver, onvervals, o, halleluja, wat spoedig, na die jammele vertrek, amen, wat gereed staan, dank, jylle klere gewas, deur die water, van die bloeiende woord, die woord het bloed geword, die woord het vir jylle gebloei, en jylle is gewas, in bloeiende woord, die woord wat bloei, die lewe van God, in die woord, en die woord is gebloei vir jylle, dat jylle gewas mag word van die gemors van hierdie prostituten en skoongemaak en geheilig kan word deur die was van die water van die woord en jylle gedagtes en hart laat bly op God en op sy woord. Nou, hoe weet jylle, dis waar, wanneer God afkom en dit bevestig en bewys? Jy sê, wel, ek het dit nie so gegloon nie. Hulle het dit nie op Jesus' manier gegloon nie, maar God het dit bewys. Hulle het dit nie gegloon op Noach's manier nie. Hulle het dit nie gegloon op Moses' manier nie. Hulle was gewillig om William sy woord daarvoor te neem. Ons is allemaal dieselfde. So laat ons net saamkom. Sonder jylle self af, het die Bybel gesê van ongeloof. Halleluja. Nou let op, jylle is nie net dit nie, maar jylle gaan na die bruiloft in die lucht. En jylle dra die trouring van voorbestemming, onverdiende genade, 'n trouring van genade, onverdiend deur jylle self. God het dit gedoen, self. Hy het hulle geken voor die grondlegging van die wereld, so hy het die trouring aan hulle geglip daar, julle naam op 'n boek geplaas, wat 'n danksegging, halleluja, prijs ons God. Nou ter afsluiting, mag ek dit sê, ons weet allemaal dat die moderne kerk Pinkster, in sy huidige toestand, al die denominasies saam, ek sal hulle allemaal in een bondel gooi, want hulle is, onthou, hy gaan die onkruid bondel eers, en hulle verbrand, neem die, hy neem al die koringstingels, en verbrand het alles eerste, dan neem hy, kom, en kry sy koring, en neem dit huis toe, hulle kom allemaal by mekaar, in een bondel van Methodiste, Baptiste, Pinksters, wat allemaal na die ekumenische raad gaan, dus aan, hulle word allemaal verbrand sien. Ons weet allemaal dat die moderne kerk in sy huidige toestand en sy huidige staat is in geen toestand om die groot opdracht te voltooi wat God die kerk vir hierdie dag gegee het nie. Hoeveel Pinksters kan amen sê daarop? Reg, sien. Dis in, ons is eenheid, tweeheid, drieheid, dit, dat, ander, strein, baklein. Een is hierdie, en een is daardie, en ander, en elkeen van hulle, bang om die woord te trotseer, regaf na die toets, sê, hulle weet, jy hulle daarvan vertel, sê hulle, ek kan dit nie help nie, ek kan dit nie glo nie, ek gee nie om wat hy doen nie, ek sê, wees wat mami en papi jy het, jy mag een staatspresbyter wees vandag, jy mag hier die daardie of die ander wees, jy beter een seun van God wees. Nou ons weet, dat die kerk nie kon, die Pinksterkerk, onder geen omstandighede, die laaste dag boodskap kon uitvoer, in sy huidige toestand nie. Kon dit? Wel, dit kan nie eens saamstem, op een of twee woorde in die Bybel nie. Hoe gaan jy dit doen? Dit kan dit nie doen nie. So jy sien, die nominatie is ooit, dis reg. Dit gaan uitverkore mense wees, wat daarvoor uitverkies is, sien? Nou weet, en so weet elkeen van ons, dat die hele groep van denominationele Pinkster en almal dood is, dit is vir die wedergebore Christen van die boodskap.
Your first husband's dead. You know he's dead.
Jou eerste man is dood. Jy weet, hy's dood. God het dit laat sterf. Dis klaar. Al sy wetenskapelike, intellectuele, opvoedkundige, wetenskapelike maniere, van sy sogenaamde bybelskool en dinge, het vergaan. Wat het dit gedoen? Geskei. Een het hier, en drie eenhede hier, en twee het hier, en hier oorkant, en hier onder, en so gemors, en noem hulle self Pinksters. Wel, ek het na een jongman gegaan eendag, luister reguit in, net nou, en een jongvrou, sy het aan een sekere kerk behoort. Sy het gesê, ek het gesê, hulle het geskei, ek het gesê, wat is die probleem? Gesê, ons is van een verskillende geloof. Ek het gesê, o, ek is jammer, is julle katholiek? Sy het gesê, nee, sy het vir my gesê, die denominationele kerk, waarin sy behoort, een Pinkster. Ek het gesê, wat is jy? Hy is Pinkster ook, maar een ander denominatie. O, julle weet, die Rooms-Katholieke kerk het as Pinkster begin. Hoeveel weet dis waar? Dit het 2000 jaar geneem, om te kom waar dit nou is. Net om niks van die skrif meer te neem nie. Niks. Wel, die Pinkster, binnen 20 jaar van nou af, sal erger wees as wat hulle nou is. Dit so laat bly voortgaan, soos dit nou is. Wel, sekerlik. Sien, wat is dit? Wat is dit? Kyk, wie hulle papa en mama is. Laat hulle vrouwe, hulle hare snij, hulle kan omtrent enig iets doen, wat hulle wil. Solank hulle aan die kerk behoort, is dit al wat nodig is. O, geen wonder die oordeel van God hoop op nie. God het het recht voor jylle oog gesit, jylle sluit jylle oog, en wil nie daarna kyk nie. Ja, jylle hart van medele is sluit, wanneer jylle die ware woord van God, en hier die 7 seels sien bevestig word, en bewys word, as silks, en getuienis, in die jimmele, oor die volke, en oor anders, dier groot tekens, en wonders, wat hy beloof het, hy sou doen, dan sluit jylle af, sê, ek weet nie, ek kan dit nie, help nie, ek, sien, o, goeiste, dis dood, en weet het nie, sondes en oortredinge, jylle is dood, o, goeiste. Ons allemaal weet, dat die kerk in daardie toestand nie hier die laaste dag kan voltooi nie. Hoe kan dit Malachi 4 inbring? Hoe kan dit doen? Hulle glo nie eens in so iets nie. Hoe kan dit glo Lukas 17:30 inbring? Hoe kan dit al hier die ander skrifte inbring, wat hier die laaste dag beloof is? Dit kan dit nie doen nie, want dit ontken dit. Soos dit was in die dag van Lot, so sal dit wees in die komst van die seun van die mens. Kyk na die toestand, Lot, waarin Sodom was. In daar die dag, kyk, toestand, die kerk van die dag. Kyk wat gebeur het met Abraham, die uitverkorene. Kyk wat gebeur het met Lot en hulle onder in Sodom. Kyk na die Billy Graham en Oral Roberts, hulle daaronder, onder daar die denominatie. Kyk na die uitverkore Abraham kerk, uitgetrek. Kyk wat soort teken, daar die Jesus self, die vleesgeworde God, wat daar in menselike vlees staan. Julle sê, dit was een engel, die Bybel het gesê, dit was God, Heere God Elohim, daar staat in menselike vlees, gewys dat hy sy kerk so sal salf in die laaste dag. Dit sal God wees, wat weer in menselike vlees werk, soos dit was in die dag van Sodom, soos sal dit wees by die komst van die seun van die mens. Selfde soort van die ding, hulle sien dit recht daar in die skrifte. Lees dit, ondersoek die skrifte, want in hulle, dink julle het ewige lewe, en hulle is die, wat hiervan getuig, sien. So, ons weet, hulle is dood. God het dit laat sterf in sy eie selfsugtige, wetenskapelike, opvoedkundige program. Al die Pinksters het altyd gepraat van hulle kind wegstuur na Bybelskool. Destijds toe al, Goliath, hulle hier rond was en hulle jou uit die kerk sou jaag. Maar, o, nou, is dit die grootste ding. My seun is weg in Bybelskool. Hy grawe sy graf. So, nou, dink julle, hulle kon dit neem vandag. Julle dink ek probeer onkunde ondersteun? Ek doen dit nie. Ek sê vir julle, daar is 'n verskil tussen hierdie intellektuele eeu waarin ons lewe, waar die kerk bevrug is met wetenskap en al hierdie sogenaamde uitdink en alles. Jy dink nie God ooit nie? Ja, daardie priesters het God so volmaak uitgedink gehad. Hulle het geweet hoe die Messias sou kom, maar hy het so anders gekom as wat hulle dit uitgedink het. Dit was nie wetenskaplik nie. Hoe kon hierdie man, as 'n buite-echtelike kind, waar het hy skool toe gegaan? Waar vandaan het sy opvoeding gekom? Waar het hy hierdie geleerdheid gekry? Wel, probeer jy ons leer, jy is gebore in ontugtighede. Sien, o, om liefdeswil. Sien dieselfde ding herhaal, sien dit weer herhaal. Alles in hulle godsdienstige wetenskap, volgens wat hulle Bybelskool gesê het. Dis hoe hulle dit wil hê. Dis hoe dit moet wees, of dit is nie. God kill hulle net, elke keer. Dit kom altyd anders. Dit het in Noah se tyd, het in Moses se tyd, het in Christus se tyd, het in Johannes se tyd, het in disippels se tyd, het in Wesley se tyd, het in Luther se tyd, het in Pinkster tyd, en so het dit weer. Dit verander nie sy patroon nie. Om altyd dieselfde ding, slegs hervormers, deur daardie 6 eeuwe tot die 7e. En Openbaring 10 het gesê, in hierdie uur sal dit verander. En dit het. Nou sluit ons af, deur dit te sê, die groot opdrag voltooi. Hoe kan hulle dit doen? Ons weet hulle is dood. God het dit laat sterf in hierdie wetenskaplike eeuw. Alles daarvan. So dat hy kon, wat doen? Die 7 seel verborgen het opmaak aan die ondenominationele brood. Hoe kan 'n denominasie daardie 7 seels aanvaar, wanneer dit absoluut teenstrydig is? Slangse saad en al daardie ander dinge, die hele volle 7 verborgenhede, is teenstrydig met wat hulle geleer is, omdat hulle die ou skool ooit hulle Bybelskool geneem het. En die 7 seels van God, toe dit daar oopgemaak is op die berg, God sal my net nou by hierdie preekstoel laat sterf, as dit nie die waarheid is nie. En ek het julle vooraf gesê, 'n jaar en 6 maande voordat dit gebeur het, wat hy vir my gesê het, gaan na Arizona, en wat daar buite sou gebeur in die woestyn. En daar's mans wat net hier sit vanaand, wat net daar gestaan het, en teenwoordig, toe die 7 engele afgekom het, en selfs dit, die tydskrif, Life tydskrif, het die artikel daarvan bevat, dis net daar, in die sterrewag, alles. Nou weet hulle nie eens waaroor dit alles gaan nie. En alles is gesê, o, selfs tot die verwoesting van Kalifornië, wat nou opkom, en al hierdie ander dinge, en hoe ek vir hulle gesê het, hoeveel daar dit sou wees, hoe dit sou wees, waar hierdie groot aardbewing gebeur het in Alaska, en dit sou die begin van die teken van die tyd wees, en wat sou plaasvind, en net woord vir woord, wat het gesê het, het dit nie een keer geval nie, julle het dit nooit sien val nie, en dit kan nie val nie, want dit is Godse woorde, en hemel en aarde sal verbygaan, maar dit kan nie val nie. Dis reg, God moes daar die 7 seels oopmaak, nie aan 'n denominasie nie. Ek was altyd daarteen, maar ooit denominasie, hy 'n brood mag neem, nie 'n denominationele brood nie. Hy kon dit nie doen nie, dis teen sy eie woord. Hy het daar die 7 verborgenhede daar binne oopgemaak, dit sit ooit een, sit hierdie dinge ooit een, wat verborgen was, vanaf die grondlegging van die wêreld, openbaar gemaak, mag word in die laaste dae, aan seuns van God. Hulle het daar die nou ooteen gesit voor die mense, dat hulle dit daar sien, julle nou, aan hierdie ondenominationele brood. O, goeiste, daar is julle twee boeke, een van hulle is die Lam se boek van die lewe, jou naam daarop is voorbestem daarop. Dit kan nie gaan nie, want jy kan dit net so min wegneem as niks sien, want dit was verordeneer om daarop te wees. Maar die gewone boek van die lewe kan dit op enige tyd afneem, sien? Jy nie belei nie, is dit af in elk geval, want jy gaan die oordeel deurstaan. Die brood hoef nie eens die oordeel te deurstaan nie, gaan in die wegraping. Net soos, ek sê dit ter afsluiting, dit word laat, so dit is amper 9:30, en ons gaan hieruit wees om 9:30 as die Here wil. Net baie eerbiedig nou, luister, een keer, sê dit nou, dit gaan oor die volk in New York, is dit nou 25 minute oor 11, ver bo in Philadelphia en rondom daardeur, daar die dierbare heiliges wat daar sit en luister, net nou, in kerke, oral oor, ver op, ver af om Mexico, ver bo om in Canada en oral oor 200 mil, enige plek binne die Noord-Amerikaanse kontinent hier, amper is mense aan die gang, wat net nou luister, duisende maal duisende wat luister. Dis my boodskap aan julle kerk, dis julle wat 'n vereniging is, geestelike vereniging met die woord, dat julle dood is teenoor hierdie ou mans. Julle is opnuut gebore, moet hom nie probeer opgrawe nie. Hy is dood. As jy 'n wedergebore Christen is, daardie kiemetjie wat voorbestem is vir jou, dis woord wat kom op woord, op woord, op woord, op woord, en in volle gestalte van Christus inkom. Dis reg, sodat hy sy brood kan kom kry. Nou is ons net gereed vir een ding. Dis die koms van die Here. Daar is jou naam op die boek van die lewe. Die boek van die lewe is die woord van God, want die woord is God, en die God is die enigste ding wat lewe is. So jou naam was verteenwoordig in die Bybel, voor die Bybel op woord gekom het. En as jy hier is om dit te doen, sal dit nie daardie woord bevestig nie? Sal die kerk nie dit self bevestig nie? Sal Malachi 4 nie al hierdie ander dinge volmaak, dit self nie volmaak bevestig en wys dat dit is wat dit is nie? Toe Jesus gekom het, het hy gesê, as ek nie die werke doen wat beloof is vir my om dit te doen nie, moet my nie glo nie. Watter een van die groepe het hy by aangesluit? Hy het gesê, hulle almal, julle is van julle vader die duivel en sy werke sal julle doen. Sien, ons is in die laaste dag, kerk. Dis my danksiggingsboodskap aan julle. Nou voor afsluiting, een keer was ek bo in Glacier Nationale Park. Ons het gehoor, heel dag lank, dat hulle gehad het, hulle val gehad het, 'n gletsjervuur wat in die nag sou val. So die mense was besig heel dag lank om daardie ding gereed te kry, want hulle sou daardie vuur uitgooi daardie aand. Hulle het vloeistof vuurvalle gesit, soos 'n groot gletsjer van water, maar dis gelyk soos 'n reënboog amper wanneer dit uitkom van daardie vuur wat uit hierdie gletsjer val. Word al reg deur die park, vrou en ek en kinders rondgeloop deur die dag. Ons wil bly om na daardie vuurvertoning te kyk. So dis beloof aan ons, dat ons dit sou sien, en ons dit weer sou sien. Hulle het gesê, hulle het dit altyd deur die somerseisoene en so voort. Ek het gesê, wel, sal ons in staat wees om dit te sien? Gesê, ons is dit vanaand beloof. Ons is dit beloof, gesê, hulle is nou daarbo om dit gereed te kry. Nadat alles gereed gemaak is vir die gebeurtenis, dis wat net nou plaasvind. Alles is gereed gemaak vir die gebeurtenis. 'N kerk wat uitgetrek word om sy naams ontwil. Sy brood wat uitgeneem word vanuit die wêreld. Hierdie denominasies en die hele wêreld en die gemors en dinge van die wêreld. Almal, die gebeurtenis was gereed gemaak. Almal het buite gestaan. Hulle het gesê, nou bly top om, reg bo op die top van die berg daar. Dis hoe dit altyd gekom het. Dis hoe dit hierdie keer moet kom. Dis hoe dit altyd kom. Nie deur 'n denominasie nie. Nooit het God 'n denominasie gebruik nie. Nooit. Die hervormer gaan uit. Hy kry die woord van die Here. En dan wanneer hy sterf, bou hulle 'n denominasie daaruit. Dis wat die Pinksters en almal gedoen het. Wanneer die nuwe voortvloei, alles, dis net so. Dis hoe die ding uitkom. 'N nuwe woord bygevoeg. Dan bou hulle 'n kerk daaruit. Maak 'n denominasie. Skeil dit self af. Dit moet so wees. Nou, jy kan nie die natuur klop nie. Die natuur val in dieselfde routine die hele tyd. Stingel, blaar, plooi, so voort, dop, dan die koring. Nou, let op. Alles was gereed. Alles is aangesteek en gereed gemaak. En almal het buite gestaan. Ek het my kop opgelig gehad, my arm om my vrou. Ons het gekyk en kinders wat daar gestaan het. Ons almal wat opgekyk het soos daardie goeiste. Dit was iets, want ons het dit verwag. Dit was vir ons beloof. Amen. Die woord beloof dit. Dit sal gebeur voor die groot en verskriklike dag van die Here sal aanbreek. Kyk, sal ek vir julle Elia die profeet stuur. Hy sal die harte van die kinders terugdraai na die vaders. Dit sal gebeur in die laaste dag. Ek sal my gees uitstort van bo. Die vroeë en laat reën sal saamkom in die laaste dag. Al hierdie beloftes deur die skrif is gegee. Ons kyk boontoe. Kyk na die ware brood. Hoor die volk hierdie uur wat opkyk. Kerk, hy kom, een van hierdie dae. Net so seker as wat hy die eerste keer gekom het, kom hy weer. Kry alles gereed, skei jouself van die dop, lê voor die seun, bly opkyk, wees onder verwagting. Met eens het ons iets van die top van die hemel gehoor, 'n stem wat afkom deur die luidspreker gesê, alles is gereed. Toe het hierdie man, wat reg langs my sy staan, gesê, laat die vuur val, daar het dit gekom, wat afgiet oor daardie berg, 'n gletser van vuur en vlamme wat lek, 'n gesig om te sien. Broer, laat ons alles gereed kry, want een van hierdie dae gaan die vuur val, ons gaan op, nou laat ons gereed maak vir die vuurvaltyd. Ons is in die laaste dae, ons weet dit almal, en ons is gereed vir die koms van die Here. Die ding om te doen is om jouself te skei van alle sonde. Skei jouself van enigiets wat lyk soos die wêreld. Moenie die wêreld lief hê of die dinge van die wêreld nie. Laat geen mens deur sy geloofsbelydenis jou mislei nie. Bly jy net reguit in die belofte van God, die woord van God. En daardie woord, as dit 'n woord vir hierdie dag is, bevestig God dit so. As hy dit nie doen nie, is dit nie die woord vir hierdie dag nie. Die woord wat geval het op die Pinksterdag sal nie vandag werk nie. Nee, meneer, dit was vir Pinkster. Hierdie is vir die brood. Huis toe gaan van die brood. Ons het iets anders. Die Pinksters het dit voorgestel weer. Ons is in die brood u. Net so min as wat die woord van Noach so werk in die dag van Moses. Net so min as wat Moses se wet so werk in die dag van Paulus hier. Hy het vir hulle probeer sê, julle is dood daarvoor en julle kan dit nie hê nie. Kerk, julle met wie ek praat vanaand, hoor die volk, as jy jouself afgesonder het van die denominasie en al die gemors en dinge van die wêreld en al daardie dinge wat jou in mensgemaakte geloofsbelydenisse en ordes en dinge soos daardie hou, jy jouself afgesonder het. Kyk op, maak gereed, die vuur gaan val, een van hierdie dae. God gaan hom laat kom, 'n gesig om te aanskou. Sou jy gereed wees as hy kom? Sou jy gereed wees om op te gaan saam met hom as hy kom? Die geheime wegraping van die bonatuurlijke brood, sy sal gemaak word, sterf, van sterflik na onsterflikheid verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink. Ons wat lewe en oorblem, sal nie hulle wat ons slaap het verhinder nie. Nou die dag, op wapenstilstand dag, het ek daar gestaan, in Tucson. My sjenkie wou die parade sien. Ek het gestudeer, en ek het nie tyd gehad om dit te doen nie. Ek het 'n klomp siekte, oproepe en dinge gehad. So, hy het gesê, papa, hulle wil my nie neem nie. Hy het gesê, neem my. Ek het gesê, goed, broer Simpson, ek dink hy is hier, en sy sjenkie wil gaan. So, ek het hulle in die motor geplik en afgegaan. Ek het daar gestaan, op die hoek, en dopgehou. En naderhand het ek gehoor, ver achter in die verte, 'n mompel, wat kom, boemp, boemp, drome wat slaan. Ek het daar gestaan, ek het gedink, wel, hierdie kereltjies, hulle het regtig al die boeke gelees van die Weermag, hulle sou regtig daarvan hou. Ek het opgelet, wat eerste opgekom het, was die ou Wêreldoorlog 1 tank. Daar het hulle opgekom, klein kereltjies, soos daardie. Daar het volgende gekom, daarna, was die volgende, wat daarna gekom het, was die groot nieuwe tank van die Tweede Wêreldoorlog, die groot Sherman tank, met 'n loopscheiding daarop. Toe het die volgende gekom, en die volgende, en naderan het die goue ster moeders gekom. Daarna, naderan, het daar 12 veterane gekom, wat oor was in die hele staat van Arizona, ooit die Eerste Wêreldoorlog, 12 veterane. Daarna het daar 'n vlot gekom, die onbekende soldaat, die klein wit kruisie. Daar het 'n matroos gestaan, marinier, en 'n soldaat, wat bag gestaan het, 'n klein afskortingkie. Op die vlot, op die ander kant, was 'n ou grijskop moeder, wat gesit het met 'n goue ster aan haar vastgespeld, 'n prachtige vroukie wat huil. Haar man was dood, 'n verflenterde sjenkie, sy kop skeef gedraai, sy papa is doodgemaak. En dan achter dit, het meer en meer en meer gekom. En toe, na die nieuwe Weermag, ek het daar gestaan, wat 'n gesig om te aanskou. Maar hoe droewig, ek het gedink, o God, een van hierdie dae, gaan ek 'n ander gesig aanskou. Hulle sal voortkom, 'n opstandingsdag, wat die eerste, laaste sal wees. Hulle wat laaste is, eerste sal wees. Die ou profete sal eerste uitgebreek kom, eerste, en hulle sal daar die optog sien gaan, wat opmarseer in die lug, en ons wat lewendig is en oorbly, sal nie hulle wat slaap verhinder nie, want die besoin van God sal weer klink. Die dooies in Christus sal eerste opstaan. Ons sal reg in lyn val met hulle wat ingaan. Halleluja! Reg af deur die eeuw van Luther, Wesley, Methodist, Presbyterian, aan af na die laaste eeuw, wie die woord in hulle eeuw ontvang het. God seën julle, kry alle dinge gereed, en die vuur sal val. Laat ons hoofde buig, net 'n oomblik. Ek wonder, in hierdie sigbare gehoor vandaan, terwyl ek julle hier gehou het, vir tot 9:30, is daar een hier, is daar 'n dosyn hier, hoeveel hier, en sê, broer Branham, ek is skaam vir myself, hoe ek gelewe het, ek het baie aggeslaan op 'n denominasie en manne. Ek weet, ek is nie reg met die woord van God nie, ek gaan jou net vra, om vir my te bid, broer Branham, steek jou hand op, God seën jou, God seën jou, kyk net, ver bo, in die balkonne rondom, God seën jou. Ek weet, nou moet nie skaam wees nie, nou moet nie wees nie. En buiten oorkant, hoor die volk, vanaf New York, na Californië, vanaf Canada, na Mexico. Julle mense, wat vergader is, in daar die kerke waar, daar die getrouwe groepies, wat hier die boodskap geglooi het, met hulle hele harte. Hulle het uitgekom, uit groot verdrukking gekom, uitgekom, deur daar die denominasies. Hulle is skieme van die lewe. Voel julle die drang vanaand, soos die arendjie, dat julle iets hoor, wat 'n bietjie anders is van wat julle gehoor het, maar tog, in julle harte, weet julle, dis die waarheid. Julle daar binne, daar's 'n pastoor wat daar iewers staan. Julle het julle hand op, ek gaan vir julle bid. Hierdie dinge is nie in 'n hoek gedoen nie, vriend, onthou. Nou is die poort en smal is die weg, en daar is min wat dit sal vind. Moenie saamgaan met daardie skare wat daar's aanbeweeg nie, vriend. Daardie Laodicea kerkunie, dit kan op en afspring, onder musiek dans, louwarm. Het nou nie gesê, dit was ijskoud nie. Dit het gesê, dit was louwarm. Dis die Pinkster. En weet nie, dat het elendig, beklaanswaardig, blind is nie. Blind waarvoor? Die woord, vir die manifestatie van die woord. Want dit het nooit deur hulle organisaties gekom nie. Hulle kan dit nie ontvang nie. En julle predikers daar onder in toestand vanaand, ek hou julle nie verantwoordelik daarvoor nie. God wel, ek was daar vir 3 jaar. Ek het vir julle gesê, ek sou nie 'n kerk begin nie. Ek het nie. Broer Perry Green het dit begin. Ek was daar 3 jaar, en nie 1 keer het julle my uitgenooi na julle preekstoel nie. Ek het in Tucson gesit vir amper 3 jaar. God sal my uit die woestyn neem, een van hierdie dae. Hierdie boodskap moet lewe. Ek het my best probeer om in te kom by julle. Ek weet waarom julle dit gedoen het. Hoor julle, enigste rede waarom julle dit gedoen het, julle denominasie sou julle uitskop. En julle weet, baie van julle waarmee ek gepraat het, daar by Verse restaurant, en julle weet, dis die waarheid, skaam julle. Kom daar uit broer, as daar enige lewe in jou is, sal jy soos daardie arendjie wees, waarvan ek pas gepraat het, jy sal die woord van God hoor. Onthou, jy gaan dit hoor vir die laaste keer, een van hierdie dag, ons is nou baie naby, sal jy nie kom vanavond nie? Dierbare God, ons sit nou plechtig, 'n dankseggingsdag is dit werklik, Here. Ek is dankbaar, Here, om in hierdie dag te lewe. Hierdie is die grootste dag. Paulus, die apostel, het verlang om hierdie dag te sien. Die groot manne van ouds het verlang om dit te sien. Die profete het verlang om dit te sien. Hulle het gesoek na hierdie dag. Abraham het gesoek na hierdie dag, want hy het gesoek na 'n stad, wie se bouwmeester en oprichter God was. Dit hang net bo ons vanaand. Johannes het die gees van God sien neerdaal uit die hemel, getuig geweet dat dit die seun van God was. En dink nou, hy kies sy brood. Dierbare God, buite oor die land oral, praat met hulle hart. Hy is die enigste een wat hulle hart kan verander. As dit nie saad was wat daar ingeplaas was aan die begin nie, sal hulle dit nooit sien nie, Here. Hulle net, die blinde sal die blinde lei. Hulle sal in die sloot val, so seker as enigiets, want u woord sê, hulle sal. Nou Vader, soos ons oor die land kyk, om die wêreld, in Afrika, dosyne deur Suid-Afrika, Mosambiek, reg oor die land, klein gemeentekies, wat hierdie bande neem, en so sal hierdie band gaan na iets oor die 20 verskillende volke. Hulle begin dit sien en wegtrek, honderde en honderde van hulle. Sal nie veel neem nie, Here. Dan wanneer die laaste lidmaat ontvang is in die liggaam, sal Christus kom. Here God, ek vra die brood vanaand, diegene wat ek vol weggetrek het, en wacht, mag hulle self skei van alles in die wêreld. Hulle moet lê in die teenwoordigheid van die warm sonlig van die Seun van God. Baai in sy woord, in sy liefde. Skenk dit, dierbare God. Mag hierdie mense hier sigbaar, wat hulle hand opgehou het vanaand, dosyne van hulle, deur hierdie groot tabernakel. Ek bid God, dat nuwe lewe in hulle sal inkom. Ek bid dit vir oor die volk en selfs om die wêreld, waar die band gespeel sal word, dat hulle ook hierdie dankseggingsboodskap sal ontvang. En weet, deur die skimpe en dinge wat gegooi is, wat hulle moet doen. Ek bid, Vader, skenk dit, seën hulle. Hulle is uwe. Ek weet, dit is nou gebruikelik, Vader, dat ons die mense na die altaar vra. Ek bid, dierbare God, dat in elke sending, oral, rondom, en in oor die wêreld, dat hulle na die altaar sal kom. Die swart, die wit, geel, bruin, waar hulle ook al is, die ryk, die arm, die onverskillige, die bedelaars, wat hulle ook al is, die denominationele, diegene wat selfgemaak en self gesentreerd is, o God, nakend, elendig, beklaanswaardig, blind, en dit nie eens weet nie. U het gesê, dit sou so wees, en dit is so. So ek bid, Vader, dat jy elke saad sal roep vanaand, en oral om die wêreld, dat hierdie mag val. Mag dit daar die arendjie vang, wat die stem van sy Here ken. Skenk dit, Here. Ek vertrou hulle toe aan u, in Jesus se naam. Amen. Nou, met julle hoofde gebuig, hier in die sigbare gehoor, sou sommige hier, wat nie gered is nie, nie eens jou hart vir God gegee het nie, dink jy nie, jy behoort dankbaar te wees vir wat Jesus vir jou gedoen het nie? Om te dink, dat jy 'n sondaar is, dat jy 'n vreemdeling vir God is, en tog iets wat aan jou hart klop. Hoe weet jy dat jy nie een van daardie arentjies is nie? Jy is ellendig en sal ellendig wees totdat jy daaraan oorgee. Hoekom nie hierdie een van die grootste danksegings maak wat jy ooit gehad het nie? Wanneer jy Jesus Christus as jou verlosser aanvaar, sal jy opkom hiernatoe en by die altaar staan. Ek sal saam met jou bid as jy sal kom. Enige sondaar, man of vrou, seun of dogter, kerklidmaat of nie kerklidmaat nie. Kerklidmaat, maak jou nie nou 'n Christen nie. Die altaar is oop. Sal jy kom, enige sondaar wat wil kom, die Here Jesus Christus ontvang, wil regtig ophou. Party van julle denominasionele wat wil ophou voet op daardie hoenderkos van sê, jy behoort hieraan en dis reg. Wil julle regtig weet wat die ware doop van die Heilige Gees is? Kom, vind uit. Die altaar is oop. Ons is gereed. Kom net reguit op, uit jou sitplek. Kom reguit op en kniel hier, neer by die altaar. Hierdie broer, wat pas gekom het, danksegging, o God, ek is so dankbaar teenoor u, dat my hele lewe, ek geweet het, daar's iets, Here. Ek was nooit tevrede nie, ek het probeer, ek het gedink, volgende jaar sal ek dit doen, die volgende week sal ek dit doen, volgende keer, wat ek 'n altaar oproep, hoor, ek sal eendag, ek het dit uitgestel, en dit uitgestel. Maar Here, ek weet daar is iets verkeerd met my. Ek sal altyd glo dat daar iets anders is. En nou Here, vanaand is ek dankbaar vir 'n voorbereiding wat getref is deur die Seun van God, dat my sondes, eintlik my ongeloof, weggewas word van my. Ek kom vanaand en ek kniel neer om die groot danksegging seëning te ontvang wat Jesus Christus vir my gedoen het toe hy gesterf het vir my by Golgotha. Sal julle kom? Nou daar's mense wat kniel om die altaar hier. Hoekom staan jy nie op en kom nie? Jy wou dit doen. Jy het dit probeer. Dink net aan broer Lyle Palmer, ons goeie kosbare broer. Hy het gesit in die agterplaas. So verstaan ek, gekyk na sy dogtertjie wat kroukie speel daar buite of iets. En hy het omgeval in die stoel en was dood voordat hy selfs 'n beweging kon maak. Jy weet nie watter tyd jy hier gaan vertrek nie. Jy weet net nie watter tyd jy gaan nie. Dit mag nog vanaand wees. So hoekom nie kom en dit nou afhandel nie? Kom aan, mense. Kan jy nie iets jou voltrek nie? Ek weet daar's baie van julle hier wat net hier by die altaar moet wees. En net hier die 6 of 7 mense hier is nie wat hier binne sit nie. Nou, as julle my glo en hier dophou by die platform, dinge wat gebeur, glo julle my nou, eendag sal my stem stilgemaak word. Julle sal dit nie meer hoor nie. Julle mag wens, julle het gekom. Jy sê, maar broer Branham, ek was 'n kerklidmaat. Dit maak nie enige verskil wat jy was nie. So was Nicodemus 'n kerklidmaat. So was Johannes, Petrus, Jakobus, Paulus, al die res van hulle kerklidmate. Paulus was 'n kerklidmaat totdat iets eendag gebeur het, of eendag was dit, en hy het gekom. Hy was 'n veranderde kerklidmaat toe, na 'n seun van God. Wil jy nie kom nie? O, hy was opgeleid. Hy was intellektueel. Hy het geweet, hy was opgeleid. Een van die best opgeleide skole wat daar was, Gamaliel. Een van die beste onderwysers wat daar in die land was. Maar hy het geweet, hy het iets nodig gehad. Wil jy nie kom nie? Nog een keer vra ek jou, binne waar, hier of om die volk, vra ek julle, waar julle ook al is, in watter gemeente julle is, by hierdie danksiggingsuur. Onthou, ek word hier opgeneem, nie net hier nie, maar in die hemel. Julle weet, dis wetenskaplik bewys, dat elke beweging wat jy maak opgeneem is. Hulle het dit bewys, onthou, televisie het dit bewys. Die televisie maak nie die prentjie nie. Julle is die prentjie. Dit saai dit net uit, dit wat jy doen, in 'n kanaal. Jy is daar in elk geval, sien? Wanneer jy jou vinger beweeg, gaan daar die beweging om die wêreld. Elke keer as jy 'n rok aantrek, gaan hoe jy lyk om die wêreld. Dis op 'n opname. Elke gedagte wat jy jou gedagte gaan, is op 'n opname. En eendag gaan die opname op ons speel. Dit gaan in die album geplaas word. En dan by die oordeel gaan dit terugkom. Daar sal jy staan met geknipte hare, aanspraak maak om 'n Christen te wees. Daar staan jy met gedagtes in jou kop teen die woord. En dis reg in jou gedagte. Jy kan dit nie wegsteek nie. Onthou, televisie, wetenskap weet selfs dat dit waar is. Jy staan net nou in die wete dat jy hier behoort te wees. Onthou, wanneer hierdie opgeneem gaan word by die oordeelsdag, sal daar dieselfde gedagte wat jy het weer reg uit die rug deur jou verstand kom. Dit sal reg op die opname wees. Die hele wêreld sal dit gespeel sien word. Hoekom die wêreld nie wat na jou kyk op die oordeelsdag al die engele daar, as julle skaam is vir my hier, wanneer julle foto nou geneem word, by die oordeelsdag, sal ek skaam wees vir julle. Want ek het my woord gesalf, dit vir julle gestuur. Julle wou dit nie glo nie. Julle het julle self achter iets verberg. O, jy sê, ek is goed genoeg. Ek het dit gedoen. Ek het gedaans in die gees. Ek het in tale gepraat. So het die heiden ook. Ek het geskree. So het die heiden ook. Hoe kan jy dan terugdraai op die woord?
Why not come to him now? Why not come to him now? Why do you wait, dear brother? Oh, why do you tarry so long? Jesus is waiting to speak.
Waarom wacht jij, dierbare broeder? Waarom talm jij zo lang? Jesus wacht om jou te red. Een plek in sy heilige tuiste. Jou een van die lidmate van sy lichaam te maak. Waarom nie? O klein arendkie, kom nou. O, waarom nie kom nie? Heere, ek is dankbaar. Ek is baie dankbaar. Dankzegging aan u, Heere. Nie vir natuurlijke voedsel nie. Toch dit, maar, Heere, die eindtijd is hier. Ek is dankbaar vir die geestelike voedsel, Heere. Die geestelike voedsel van die 7 seels wat beloof is om opgemaak te word. Julle sê, dit sal iets anders wees. Nee, jy kan nie een woord byvoeg nie. En neem, dit sal reeds daarin, net versteek. Dis verseel. Hoeveel verstaan dit? Sê amen. Sien, julle sê, wel, dit is een verborgenheid wat sal voorkom. O nee, dit sal reeds geskryf. Jy kan nie een woord daarby voeg of een woord daaruit neem nie. Sien, dit sal reeds daarin. Dit moet net geopenbaar word in die laaste dag. Wil jylle nie kom nie? Kom maar nou, vriend. As jy nie kan verstaan nie, kom, kniel neer. Praat met hom daarvoor. As ek dit nie kan duidelik maak vir jou nie, sal hy, want hy is een oplosser van alle twyfel.
In his sanctified throne, oh, why won't you come?
In sy geheiligde skaar, o, waarom wil jy nie kom nie? Waarom nie? Waarom nie nou na hom kom nie? Onthou, daar is 'n opname gemaakt hiervan, nie net op hierdie band nie, maar op Godse groot opname. Elkeen van julle, elke beweging, wanneer jy jou hoofd buig, jou hart buig, wat er gedagte door jou kop gaan, onthou, dit word net nou opgeneem in heerlikheid, en die opname gaan gespeel word op die oordeelsdag. Waar is jou besluit? O, hoe jy dit verander sal wil hê op daardie dag. Ek gaan net wag, want daar's baie om die altaar nou. Sien, miskien een van hulle, as ek net 'n bietjie langer hou, mag daar nog een daar buiten wees. Mag iewers wees in New York, mag iewers wees in Philadelphia, buiten in Californië, Arizona, iewers mag daar nog een kom. Pastoor, waar jy ook al is, moenie nou die altaar oproep opgee nie. Ons mag nooit nog 'n danksegging sien nie. Hierdie mag die laaste een wees, en opname sal opgeneem word vanaand, vir die laaste keer. Die band sal uitloop, een van hierdie dag. Die opname sal gesny word, en sal in God se album wees. Dan gaan dit teruggespeel word, wat jou gedagtes nou is. Moenie sê, jy het nie anders geweet nie, jy het. Maar geen mens kan na my kom, sonder dat my Vader omgetrek het nie. En almal wat die Vader my gegee het, hulle sal kom. Kom na hom. Ek glo, as ek daar buiten iewers gesit het, en die geringste gedachte gehad het, so ek beslis hier naartoe, kom so vinnig as wat ek kon. Waarom nie? Waarom? Is julle klaar? Julle seker julle bedroef nie nou sy gees nie? Laat ons nou ons hoofde gebuig hou. Julle seker, julle het nie sy gees bedroef nie? Julle seker, julle het dit precies gedoen, wat hy vir julle gesê het om te doen? Julle is nou positief? Onthou, julle mag nooit weer nog 'n kans kry nie. Die opname mag klaar wees vanaand. Hierdie mag alles daarvan wees. Hierdie mag die laaste band wees vir julle. Is julle seker, julle is nou gereed? in diens woord, laat ek dit in julle hande, in die naam van die Here Jesus. Nou, terwyl die koor saggies sing, gaan ek bid vir hierdie wat hieronder is. Ek is net soort van, een baie snaakse soort van een Christen. Ek glo dat God die reddingswerk moet doen. Ek glo dat God die woord moet plant. Ek die Here het die Bybel gesê, Jesaja, ek die Here het dit geplant. Ek sal dit water gee, dag en nacht, sodat iemand dit nie uit my hand pluk nie. Voordat ek enig iemand vra om die altaar te kom saam met hierdie mense, wil ek self vir hulle bid. Laat ons nou ons hoofde buig. Dierbare Jesus, ek het pas u woord aangehaal, wat u profeet gesê het, en ek weet die woorde van die profete is waar, en u het gesê, ek die Here het dit geplant, wel, sekerlik, u het dit op die lamse boek van die lewe geplaas, voor die grondlegging van die wereld. Ek die Here het dit geplant, en ek sal dit water gee, dag en nacht, sodat iemand dit nie ooit my hand pluk nie. Diegene waarskynlik, Here, het menige altaar oproep gehoor, maar u gee dit steeds water, Here. Hier is hulle vanaand. Mag hulle net losmaak vanaand, Vader, van al die dinge van die wereld, al die sondes en probleme wat in hulle hart is, en net verstandig, eerbiedig, in hulle hart, losmaak teenoor u woord. Net nou sê, Here Jesus, onder in my hart, het ek altyd geglo dat daar iets was vir my, wat ek nooit ontvang het nie. Hoewel ek probeer het, soos die uitdrukking vanaand gemaak is, om die hen te volg, maar daar was iets wat vreemd gebleik het vir my, dat het net nie reg geklink nie. Dan vanaand voel ek dat ek nou nader kom in die arms van die lewende woord. Ek kom hier net so eerbiedig in my regte verstand. Ek het gaan sit hier by hierdie altaar. Ek wil saligheid hê, Here, so graag. Ek is so honger. Ek wil u hê, Here, om my in u arms te hou vanaand. Nie deur enige emosie nie, maar deur die gees van liefde. Neem my in u arms, dierbare. Ek is u kind. Ek voel dat ek daar die arend is waarvan hulle gepraat het. Vang my, Here. Ek spring. Ek het opgestaan uit my sitplek en hier neergekniel. Vang my, Here. Ek spring. Bring my op die vlerke, Here, weg van hierdie dinge van die wereld. Laat my wegvlieg van die gemors van hierdie wereld, van my slechte gewoonte, van al my denominationele traditie. Laat my net na u kom, dierbare God, dat die Heilige Gees die vergifnis van al my twyfel in my kan ingiet. Mag ek vanaand u kind word, vars, gebore, en een nieuwe skepsel vanaand. Vang my, dra my weg, bo die gekloek van die hen. Dra my weg na die arendse nes, waar daar dat ek gevoed kan word deur die woord van God, totdat ek in staat is om te vlieg. Skenk dit, dierbare God, neem hulle, hulle is uwe. Hierdie is my gebed met oprechtheid, wat bid oor stervende mense. Skenk dit, Vader, ek doen hierdie gebed namens hulle, vir die heerlikheid van God, vra ek dit. Nou, met ons hoofde gebuig, ek wonder om die altaar nou, dis julle wat hier gekniel het. Baie van julle het aanspraak gemaak om christene te wees, maar julle het gevoel dat daar altyd iets was, iewers, wat julle nie besit het nie. Julle mag al die godsdienstige dade gedoen het, julle mag geskree het, julle mag alle dinge gedoen het, mag in die gees gedans het, julle mag in tale gepraat het, en niemand kan enigiets daarteen verkeerd sê nie. Dis waar, dis alles goed, maar julle sien, dis gawes van die gees, sonder die gees. As die gees daar was, sal daar die gevoel nie veroordeel gevoel het, soos daar die nie. Glo julle rechtig, oprecht, hier by die altaar, glo dat net nou, terwyl julle hier is, dat net die daad om julle self los te maak, nie een emosie nou nie, maar een echte, onvervalste geloof, dat God julle sal ontvang, en julle voet met sy woord, totdat julle arende is, self en kan vlieg. As dit so is, en julle wil hê, God moet dit doen, steek jou hand op, julle wat hieronder om die altaar is. God seën julle, elkeen het hulle hande op. Nou, baie sag, gaan ek toegewijde mans en vrouwe vra, wat God regtig ken. Meeste van hulle, dis baie vreemd, dit lyk asof dit so is. Altaar oproepe, wat ek maak meestal, alles mans is. Julle weet, in 'n gewone verloop is dit vrouwe, maar dit is alles mans hier. Ek dink daar's een vrou by die altaar vanaand, miskien twee. Dis gewoonlik die vroue. Maar op een of ander manier, ek reken, dit lyk asof vroue dink ek praat teen hulle. Ek doen dit nie, suster. 3 glo ek iemand gesê het, hulle gesien, kan nie bo oor die altaar sien nie. Goed, party van julle toegewyde Christene, kom hier en staan saam met my in gebed, net 'n minuut. Op die altaar, waar julle ook al is, op die platform, iemand wat God regtig ken, net weet hoe om hier te staan, net 'n paar minute vir gebed, saam met hulle. Dan sal ons die gehoor verdaag. Wees almal baie eerbiedig nou, moenie weggaan nie, kom net hier en staan rondom. Party van julle mense wat regtig glo, hierdie is die waarheid wat ons 'n ander eeuw binne gaan. Ons gaan die wegrapingseeuw binne. Julle weet, die kerk kan nie gaan in sy toestand nie. En dit kan nie enigszins beter word nie. Dit moet erger word. Hoeveel weet dit? Sê amen. Dit moet erger word. En dit kan nie so gaan nie. Sien, dit moet iets wees. En dit beweeg net nou, vriend. Dis aan. Die beweging is aan vir die brood. Dis die waarheid. Dis so spreek die Here. Beweeg vorentoe nou, toegewyde Christene. Wat wil hê, julle opname moet dit uitvind. Hierdie wat opreg gekom het, dat julle wil kom en gebed doen saam met hulle. As julle broers en susters, kom op om die altaar. Staan hier rondom, net 'n oomblik vir gebed. Iemand anders wil kom, hier rondom staan, kniel net neer langs hulle. Stap net waar julle mans, om daar die mans, julle vroue, vra sag nederige gebed vir hulle. Dierbare God, help. Ek gee alles oor. Ek gee my denominasie oor. Ek gee my eerste troue oor. Ek gee my eerste man oor. Ek gee alles oor, Here. Alles oor, alles aan u, my dierbare verlosser. Ek gee alles oor. Ek gee alles oor. Gee jy jou eie idees oor? Kan jy jou eie idees oorgee aan God se woord? Alles aan u, my dierbare verlosser. Ek gee alles oor. Ek gee alles oor, ek gee alles oor, alles aan u, my dierbare verlosser, ek gee oor. Almal wat nou glo in die gehoor, staan op, laat ons dit sing, saam nou. Ek gee julle almal oor, gereed om dit nou te sing. Aan u, my dierbare verlosser, ek gee. Nou, julle om die altaar, as julle regtig oorgee, steek julle hand op na hom, sing. Ek gee alles oor. Ek gee denominasie oor. Ek gee denominasie oor. Ek gee kerk oor. Ek gee myself oor. Ek gee my idee oor. Alles aan u, my dierbare verlosser. Ek gee alles oor. Aan u, my, ek gee alles oor, ek gee alles oor. Alles aan u, my dierbare verlosser, ek gee alles oor. Bedoel julle dit regtig? Ek gee hem alles oor. Julle hier nou by die altaar, julle hier wat om die altaar is, wat gebid het, die kerk het vir julle gebid, julle het gebid julle self. Nou is daar net een manier wat julle gered kan word, dus deur geloof word julle gered, en dit deur genade. Die genade van God het met julle gepraat, het julle gebring na die altaar. Julle soek God se seëninge, julle soek sy woord, julle soek die Heilige Gees, julle soek die gunste van God. En as julle dit doen, en julle kan regtig met julle hele hart dit oorgee, nou moenie soek na enige emosie nie, soek na een waarheid wat uit jou hart is, deur geloof. Here, ek is gewillig om enigiets te doen wat U woord my beveel om te doen. Ek gee myself oor met alles wat binne in my is. As julle dit glo met julle hele hart, wil ek hê julle moet opstaan op julle voete, omdraai na hierdie kerk, die gehoor, en julle hande opsteek, en ons sal dit saam met hulle sing. Ek gee alles oor wat in my is, God, na die beste van my wete. Alles wat ek is, gee ek oor. Stap op na hierdie platform hier, julle wat by die altaar is, stap reguit hierop, op die platform, broers, reguit hierop, almal van julle, en broers en sisters. Kijk hier, kerk, gee oor, ja, dis reg, gee jy elke deeltje oor aan hom, en sy voor. Een sister hier, ooit een denominatie, sy het gesê, ek behoort aan een denominatie, ons hoef dit nie te noem nie, sy is een werker daarin, maar sy het gesê, broer Branham, ek wil uitkom na die waarheid, ek wil iets dieper as dit he, sien? Laat ek sy woord aanhaal, geseend is hulle wat honger en dors na gerechtigheid, want hulle sal gevul word. Nou, julle hier op die platform, wat pas gekom het, as julle gereed is om alles oor te gee, wat julle is, alles, om die woord van God te gehoorsaam. Niemand het vir julle gesê, hierdie week, wat om te doen nie. Nou, as julle gereed is, om net nou aan hom oor te gee, steek net julle hande op, soos hierdie hande gehoor. Nou, julle hier op die platform, laat ons dit nou saam sing. Ek gee alles oor, almal saam, goed. Ek gee alles oor, nou bedoel dit rechtig. Bedoel julle dit rechtig? Sê amen. Sê amen nog een keer. Sê Here, Heer, soek my, beproef my, en gee my een geleentheid. Hierdie is alles wat ek kan doen vanavond, is om myself vir U te gee. U ken die honger van my hart. U ken my begeerte. Die belofte was om daar die begeerte te vervul. Nou aanvaar ek dit, en ek gee oor aan U, almal saam. Ek gee alles oor, ek gee alles oor, alles aan U, my dierbare verlosser, ek gee alles oor.